Manatili lamang tayong nakatayo pansumandali habang binabasa natin ang salita ng Panginoon. Sa inyo po na nais bumuklat sa pagbasa ng kasulatan, bumuklat po tayo sa Mateo 12. Simulan natin sa ika-38 kabanata. At doon, nang magkagayoy nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga eskriba at mga pariseo na nangagsasabi, "Guro, ibig namin na makakita ng isang tanda sa iyo." Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanila, "Isang lahing masama at isang mapangalunya ay humahanap ng isang tanda, at hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ng tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasadyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasailalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninibe na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat siya'y nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Iyuko natin ang ating mga ulo. Habang nakayuko ang ating mga ulo at ating mga puso sa kanyang presensya, meron po bang kahilingan dito ngayong gabi na nais niyong maisama sa panalangin? Kung meron, itaas niyo lamang ang inyong mga kamay, kaya't pagpapahiwatig yan na, "Diyos, ding ginawa ang kahilingan ko." Ngayon, manalangin ng time team habang dadako na tayo sa pananalangin. Makalangit naming Ama, itinuturing namin ito na isa sa pinakadakilang pribilehiyo na nagkaroon kami sa panig na ito ng kalwalhatian. Itong magkatipon-tipon sa kongregasyon ng mga taong nananampalataya sa iyo, kung saan maasam namin ang iyong presensya dahil ito'y ayon sa iyong pangako. Sinabi mo, kung saan may nagkakatipon na 2 o 3 sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna. At kung pagkasunduan nila ang anumang bagay at humingi, ay kanila itong matatanggap. Panginoon, ang pinakadakilang bagay na mapagkakasunduan namin sa gabing ito ay ang iyong nga kaming katagpuin upang makita namin ang iyong presensya. Madama ito sa aming mga espiritu at mapagkilalang nandito ka. At sa iyong presensya, dama namin na magagawa naming maibuhos ang aming mga puso sa pananambitan. At habang pinagbubulayan ka namin, naway madama namin ang dakilang pahiwatig na ito na ang aming mga panalangin ay tutugunin sa paghingi namin sa mga ito ngayon sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Makakaupo na kayo. Nais kong kuning paksa akong loobin ng Panginoon gamit itong ilang mga kasulatan na naisulat ko rito sa susunod na ilang minuto bago tayo dumako sa pananalangin sa may sakit, ang paksa tungkol sa isang lalong dakila kaysa kay Solomon ang narito ngayon. Makikita natin sa simula ng kasulatan natin ngayong gabi, kung saan makikita ang ating teksto na si Jesus ay nakikipagdiskusyunan sa mga pariseo. Sinasaway niya sila dahil di nila siya makilala. Isang tao na ang mga teologong ito'y sinanay ng mahabang panahon, hinihintay ang panahon ng kanyang pagdating at pagkatapos, nung dumating na siya, ay di naman nila siya nakilala at tinawag pa siyang Diablo. Sinasabi pa nilang ang pagmiministeryo niya ay sa Diablo raw dahil kaya niyang kilalanin ang mga pag-iisip na nasa kanilang mga puso. At dahil sa ganon, iniisip nila na isa siyang kung anong salamangkero o manguhula. At batid ng lahat na kapag ganon ay masamang espiritu yun. At mangyaring ang tawagin ng gawa ng Diyos na masamang espiritu ay pamumusong. At sinabi niya sa kanila na patatawarin niya sila sa bagay na yun. Dahil hindi pa noon dumarating ang Espiritu Santo upang palambutin ang kanilang mga puso at nang sa gayon, ay ilagay sila sa kalagayan na napag-uunawaan nila ang Diyos. Malayong malayo ang puso nila sa Diyos. Ang tanging alam lang nila ay malamig na teolohiya ng kautusan, at di pa nila natatanggap ang Espiritu Santo. Subalit sinabi nga niya na sa pagparito ng Espiritu Santo at gagawin ng gayon ding bagay, ang magsalita laban doon ay hindi ito kailanman ipatatawad sa sanlibutang ito, ni sa sanlibutang darating. At iniisip ko nga habang binabasa ko ito itong hapon at pinagbubulay ito, yung kung paanong sila, may isa sa kanila na dumulog sa kanya sa paligoy-ligoy na paraan at tinanong siya, ang sabi, "Guro, ibig naming makakita ng isang tanda sa iyo." Sa madaling sabi, ang mga Hudyo'y tinuruan na maniwala sa mga tanda. Naghahanap ng mga tanda ang mga Hudyo sa tuwina at ang mga Griego na may karunungan. At makikita natin diyan na ang mga Hudyo'y sumasalalay sa isang tanda. Ngayon, grabing laking pagkastigo yun laban sa Pariseong ito na siyang dapat nakakaalam sa mga kasulatan na ang tanda ng Mesiyas ay ginawa na ni Jesus mismo. At ang kaso'y, ang mga mata naman niya'y labis na nadiliman na hindi niya napagkilala yun. Ibinigay na ni Jesus sa kanya ang tunay na tanda ng Mesiyas batay sa kasulatan na ipinangako sa kasulatan. Subalit, naghahanap pa rin siya ng kung anong ibang tanda. At grabing katotoo yan sa mga tagapagturo sa panahon ngayon at sa mga tao sa panahon ngayon. Nakikita na nila ang isang bagay na katibayan at nasa kasulatan na ipinangako ng Diyos para sa kasalukuyang panahon. At kitang-kita na nila ito, pero may hinihintay pa rin silang iba. May gusto pa rin silang makitang iba at di tinatanggap ang tanda ng panahon. Sinabi niya sa kanila minsan, sabi, "Kayo'y marurunong magsikilala ng kalangitan kapag ito'y kulimlim, mapula. Sinasabi niyo pa nga, kapag ito'y kulimlim at mapula, bukas ay uunos, at kung ano pa. Pero ang sabi, kayo'y marurunong magsikilala ng mga tanda sa kalangitan, subalit, mga tanda ng panahon hindi ninyo maunawaan. Mangyari namang sinabi ng kasulatan na ang Mesiyas na ito'y lilitaw na isang propeta. Alam nating ang pamamaraan ng Diyos sa paggawa ng mga bagay-bagay kahit noon paman ay ang magpadala ng propeta para patotohanan ang kanyang mensahe. Hindi yun pumalya, hindi yun kailanman papalya. Hindi kasi maaaring baguhin ng Diyos ang pamamaraan niya. Kung ano yung una niyang napagpasihan, kinakailangang manatili yun na ganun. Kung ano ang sabihin niya ay yun na ang totoo. Hindi kailanman malakihang grupo ang pakikipag-ugnay ng Diyos. Palaging individual siya makipag-ugnay. Ganoon ang pamamaraan niya ng pagkuha ng mga tao mula sa may hentil para sa kanyang pangalan. Palaging individual, isa sa dako rito at doon para sa kanyang pangalan. Individual ang pakikipag-ugnay ng Diyos, hindi grupo-grupo. At nakita natin ang dahilat sinampalatayanan nila ito ay dahil ang isang propeta ay kinakailangan na mapagkilalang saksi talaga ng Diyos. Na kung may sabihin siyang kung anong bagay at mangyari yun, at may sabihin siya uli at mangyari yun, at anumang sabihin niya ay pinapatotohanan ng Diyos na totoo talaga. Ayan nga't ang sabi niya, pakinggan ninyo siya, sapagkat ako'y sumasa kanya. Ngayon, nakita natin na si Moises na sinasabi nilang pinaniniwalaan nila ang nagsabi sa kanila na ang Panginoon ninyong Diyos ay magpapalitaw sa inyo ng isang propetang gaya ko. Sa kanya'y dapat makinig ang bayan. At ang lahat ng di sasampalataya sa propetang ito ay mahihiwalay sa bayan. Nakita natin nagkatotoo yun. Siya'y naparito sa sariling kanya. Siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan. Pinagkalooban sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Nakita nga natin kung paanong ang mga Pariseong ito na nakita nila mismo at mga Saduseo ang eksaktong sinasabi ng pangako ng Diyos na gagawin niya. At sa kabila nun, ay sila'y nagsihanap pa rin ng ibang tanda. Walang kamalay-malay na yun na ang tunay na tanda ng Mesiyas na kanyang ibibigay sa kanila. Si Felipe'y napagkilala yun nung sabihin niya sa kanya kung nasaan siya isang araw ang nakalipas. Napagkilala niya na iyon talaga ang Mesiyas. Sabi, "Ikaw ang Kristo at ikaw ang hari ng Israel." At mangyaring kanyang napagkilala yun dahil nailagay siya sa katayuang yun. Siya nga, sinabi ni Jesus, "Walang makalalapit sa akin maliban na ilapit siya ng aking Ama. At ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin." Kahit ipagpilitan pa nating makapasok sa anumang ibang paraan, sa pamamagitan lang talaga ng Diyos. Hindi sa may ibig o sa tumatakbo. Ito'y sa Diyos na naawa. Ang Diyos ang siyang gumawa ng pagpili. Ako'y hindi ninyo pinili, sabi ni Jesus. Ako ang pumili sa inyo. At ngayon nakita natin na ang Antikristo sa huling araw ay dadayain ng lahat ng mga nananahan sa lupa na hindi nakasulat ang mga pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero buhat ng itatag ang sanlibutan. Ang pangalan mo'y nalagay na sa aklat ng Diyos bago pa man patayin ang kordero. Noong may ladlad na ang kanyang programa sa buong kabuuan nun, napakilala ka na sa programang yun dahil merong kangang buhay na walang hanggan. Ang salitang walang hanggan ay di kailanman nagpasimula at hindi rin magwawakas. At kayo nga'y katangian na ng kaisipan ng Diyos bago pa man malikha ang sanlibutan. Kaya iyon lang ang natatanging paraan upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na yun, kaya't nasa kaisipan ka na niya noon pa man, ay nariyan na sa inyo ngayon. Walang paraan para maihiwalay ito. Ito'y mananatili na riyan. Pansinin nyo ngayon, ang mga pariseong ito, bagamat sila'y relihiyosong mga tagapagturo, mga natatanyag na eskolar ng teolohiya, at pinag-aralan pa ng pinag-aralan ng aklat araw at gabi, etong bigo silang makita ang tanda ng pagiging Mesiyas, at hayan silang nagpupumilit pang humingi sa kanya ng isang tanda. Heto po't palalawigin ko lamang ang bagay na ito upang ipabatid sa inyo na ang Diyos nga'y nagbibigay naman talaga sa tuwina ng mga tanda. Dahil nga siya'y sobrenatural, palagi siyang nakikipag-ugnay sa mga tao sa pamamagitan ng mga tanda, mga tandang nakaayon sa kasulatan. Sa lumang tipan, sa tuwing sila'y may katanungan, may taong makakapanaginip ng panaginip at walang propeta roon. Dadalhin nila yung taong yun sa templo, kung saan may bagay sila roon na kung tawagin ay Urim Tumim. Sa mga tagapagturo rito ng Biblia na unawaan nyo itong ibig sabihin dito, yun yung pectoral na suot-suot noon ni Aaron, na may 12 bato na kumakatawan sa 12 angkan ni Israel. Isinasabit nila yun sa isang haligi. At kapag ang propetang ito, o mapapanaginiting ito, o ano pa man siya, ay isaysay niya doon ang kanyang pangitain o ang kanyang panaginip, kahit gaano pang tila napakatotoo nun. Kung hindi umilaw ang mga sobrenatural na mga liwanag doon, hindi magliwanag ang Urim Tumim sa pectoral na yon. Ibig sabihin, tinanggihan yon. Hindi yon tinanggap ng Diyos. Kinakailangan ngang sobrenatural na tanda yon mula sa Diyos upang mapagtibay. Kahit gaano pang grabing katotoo yon, gaano pang kalalim yon sa teolohiya, gaano pang kainam yon sa pakinig, yun pari. Kung hindi yon pagtitibay ng sobrenatural na tanda ng Diyos, walang kabuluhan pa rin yun para sa mga Hudyo. Ngayon, ang lumang tipan, ang pectoral ni Aaron ay wala na, kasama ng matandang tipan. Subalit sa bagong tipan, nanatili pa rin ang Diyos sa Urim Tumim. Ibig sabihin, kung may propeta, papanaginipin, teologo, o ano pa man siya, na magsasalita ng taliwas sa salita, at di yun sinasang-ayunan ng Diyos doon sa salita, di ko yun papansinin, dahil ito na mismo ang Urim Tumim ng Diyos. At nananampalataya ako ng buong puso ko na ito'y salita talaga ng Diyos. At ang Diyos ay ang kanyang mismong salita. Nang pasimula ay ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya pa rin. Hindi nangangailangan ang Diyos ng sinumang tagapagpaliwanag. Mahilig tayong magpaliwanag, sinasabi natin, ganito, ganito ito, at ganito ito, at kung ano-ano pa. Hindi nangangailangan ang Diyos ng tagapagpaliwanag. Siya mismo ang sarili niyang tagapagpaliwanag. Hindi tayo kailangan ng Diyos para ipaliwanag ang kanyang salita. Sa Biblia, nasusulat dito, at sabi dito, ito'y hindi dapat magbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sinabi ng Diyos, doon sa pasimula, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag, yun na ang pagpapaliwanag nun. Sinabi ng Diyos, isang dalaga ang maglilihi, at naglihi nga, yun na ang pagpapaliwanag nun. Hindi nito kailangan ng sino paman para ipaliwanag pa yun. Sinabi ng Diyos, sa araw na ito, ang mga bagay na ito'y mangyayari, at naganap nga. Hindi na nun kailangan ng ano pang pagpapaliwanag. Ang Diyos mismo ang gumagawa ng kanyang sariling pagpapaliwanag. Ipinangyayari yun. Kahit ipagpilitan pa nating baluktutin ito at sabihin, hindi ganyan ang ibig sabihin nito at hindi ganyan ang ibig sabihin nun. Yun ang eksaktong ibig sabihin nun. At ang Diyos mismo ang kanyang sariling tagapagpaliwanag. Pinagtitibay niya ang kanyang salita at yun na ang kanyang pagpapaliwanag dito dahil napangyari ito. Ngayon nakita nga natin ang mga taong yun dito sa 12 kabanata ng Mateo, 38 hanggang 40 talata at kanilang hinihiling sa kanya, Guro, ibig naming makakita ng isang tanda sa iyo. At napagsalitaan nga niya sila ng mabibigat dahil hindi sila nanampalataya sa kanya at tinawag pa nila ang mismong espiritu na nasa kanya na masamang espiritu. Sa kawalan nila ng pananampalataya dahil hindi nila siya mapagkilala na kauri ng kanilang mga ministro. Hindi nila mapagkilala ang kanyang kung saan siya nagmula. Hindi nila alam kung sa alin kayang paaralan siya nagmula, kung siya ba'y pariseo o marahil saduseo. At hayan pang sa tuwi-tuwi na lang ay banay pagbubuwag sa kanilang institusyon ng teolohiya at pagtawag sa kanila na kalipunan ng mga ulupong. At tuloy, di nila mapakilala siya kung saan ba nanggaling. At kaya, saan nagbuhat ang lalaking ito? Hindi namin alam kung saan siya nagmula. At hindi nila napakilala ang mismong tanda na siya na pala ang Mesiyas na dumating. Ngayon, katulad nga nung munting babae sa may balon na ipinangusap natin dito ng isang gabi bago kagabi, nakilala yun ng babae at may bagay na ginawa ito sa kanya. At yung mga taong nakakilala dun, sila ang mga binhi ng Diyos na tinawag para sa panahong yun. Ang Diyos, sa tuwin at lahat ng pagkakataon, noon pa may nagkakaloob ng espiritual na mga kaloob sa kanyang bayan. Sa ganun nga siya napagkikilala at nalalaman sa pamamagitan ng espiritual na kaloob. At sa tuwing magpapadala ang Diyos ng espiritual na mga kaloob para sa kanyang bayan, at ang espiritual na kaloob na yun ay tatanggihan, mangyari ngang ang mga taong yun ay mapapadpad sa kadiliman ng kaguluhan. Sa tuwing na yan, sa pagdaan ng mga kapanahunan, sa tuwing ang Diyos ay magpapadala ng isang bagay sa mga tao, isang kaloob, at tatanggihan nila yun, ang mga taong yun ay tatanggihan ng Diyos dahil tinanggihan nila ang habag ng Diyos. Oh, grabing kaligtasan ito ngayong gabi. Grabing higit na kaligtasan ito kumpara sa lahat ng kublihan sa pambubomba at lahat ng dakong maiisip natin kung ang bansa ito na itinuring pa naman ding Kristiyanong bansa ay tatanggapin ang kaloob ng Diyos na ibinigay rito, ang dakilang Espiritu Santo na ibinuhos ng lubos sa huling mga araw na ito. At mangyari ngang kung tatanggapin ng bansang ito ang bagay na yun, magiging lalong higit na kaligtasan ito kumpara sa ano pamang makukublihan nila. Pero tinanggihan nila ito, kaya wala nang natitira pa kundi kaguluhan at kahatulan. Sa lahat ng kapanahunan, nagkaloob siya ng mga dakilang kaloob na espiritual. At pansinin po, sa tuwi na sa pagdating ng espiritual na kaloob, totoong kaloob, nais kong mangusap isang gabi tungkol sa ang tinig ng kaloob, kung loobin ng Panginoon. Hayan nga't sa tuwi na, ang mga kaloob na ito'y ipinahayag ng mga propeta. At sa tuwing makakakita kayo ng propeta na lumilitaw sa eksena, ipinapakita lang niya na napipinto na rin ang paghatol. Ngayon, isa nga yung tanda, sa tuwing may makikita kang napagkilalang propeta ng Diyos na lilitaw sa eksena, sa mga araw man ni Jeremias, sa mga araw man ni Daniel, sa mga araw man ni Juan Bautista, sa mga araw man ng Panginoong Yesus, at sa lahat pa na nagdaan, sa tuwing may lilitaw na propeta sa eksena, yun nga ang oras na sasalitain na ng Diyos ang kanyang salita. Tatanggihan niyan ng mga bansa, at pagkatapos ay iiral na ang kaguluhan. Ganoon ang nangyari sa pagpapalit ng mga kapanahunan ng Iglesia sa bawat pagkakataon na tanggihan ng mensahe. Kaya't nagkakaloob ang Diyos ng mga kaloob at mga mensahe sa mga tao at tinatanggihan naman nila ang mga ito. Kaya naman wala nang natitira pa kundi kahatulan. Matuwid ang Diyos. Hindi siya magpapadala ng kahatulan kung hindi muna siya mag-aalok ng habag. At ang habag ay pauna ng sinasabi at kung paano ito darating. Pero ang mga tao ay madalas na labis na naguguluhan at nagugulumihanan sa isip nila at napakaraming iba't ibang gawang taong panukala na di na tuloy nila mapagkilala yun. At ganun nga lagi ang nangyayari sa tuwi na. Ngayon nalaman natin na sinabi niya sa kanila na ang isang lahing masama at mapangaling niya ay mapaghanap ng mga tanda. Makailang ulit na rin ang mga hindi makapanampalataya ay nabigyan ng maraming pagkakataon tungkol sa mga tandang itong nakabatay sa kasulatan at di man lang nila yun masampalatayanan. Ang Diyos ay laging nangungusap sa pamamagitan ng mga tanda. Noon pa man ay ginagawa na niya ito. Kanyang ang gagawin ito kailanpaman. Hanggat may daigdig, mangungusap siya sa pamamagitan ng espiritual na mga tanda. Pauna na niyang sinabi na ang mga ito'y darating. Ngayon, maraming di mananampalataya ang tinamaan noon nung sabihin niya ang isang masama at o mahina at lahing mapangalo niya ay mapaghanap ng mga tanda. Masdan, nangungusap siya sa isang tambalang propesiya rito. Mangyaring sinasabi niya sa kanila na sila'y mahina at lahing mapangalo niya. At gayon din na sinasabi sa kanila na anumang mahina at lahing mapangalo niya at may parating pa, natatanggap ng tanda. Pansinin, sabi niya, ang isang lahing mahina at mapangalo niya ay mapaghanap ng tanda at hindi sila bibigyan ng ano pamang tanda kundi ng tanda ni Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasadyan ng balyena sa loob ng 3 araw at gabi, ay gayon ding mapapasailalim ng lupa ng anak ng tao sa loob ng 3 araw at gabi. Ano itong ipinapangusap niya rito? Ang ipinapangusap nga niya rito ay ang isang lahing masama at mapangalo niya ay tatanggap ng tanda ng pagkabuhay na maguli. At ano pa bang ibang kapanahunan na narating natin ang sasahol pa sa kapanahunan ngayon na isang lahing tinatanggihan si Kristo, masama, baluktot, mapangalunyang lahi, at sila'y tatanggap ng tanda, tanda ng pagkabuhay na maguli, na si Jesus Kristo ay buhay na buhay ngayong gabi, kung papaanong buhay na buhay siya noon paman. Bumangon siya mula sa mga patay, kaya naman nanatili siyang siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang isang mahina at mapangalunyang lahi na mapaghanap ng tanda ay kanilang tatanggapin ito, at ang tandang ito ay tanda ng pagkabuhay na maguli. Ngayon, siya naman nangungusap siya sa kanila patungkol sa pagbangon niya mula sa mga patay. Maraming beses, ang kasulatan ay may magkakalakip o tambalang kahulugan. Gaya dito sa Mateo 3, sabi rito, upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na sinasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Ngayon, kung isasanggunin niyo yan pabalik, nasa Hosea yan, at nagpropesiya siya roon, mula sa Ehipto ay tinawag niya ang anak ng Diyos. Tinutukoy si Israel, si Jacob ay anak ng Diyos, at kanyang tinawag siya mula sa Ehipto, doon nga kayo ituturo ng sanggunihan. Pero, gayon din si Kristo, ang kanyang mas dakilang anak, at kanyang tinawag siya palabas, Israel ang naging tipo. At kaya naman ito rito'y tipo ng pagtanggi kay Kristo sa salinlahing yun. Itong isa'y mas malubhang tipo, dahil yung salinlahing yun noon na tumanggi sa pagkabuhay na maguli, ay nabigyan ng kapatawaran. Pero ang salinlahing ito ngayon, na ginagawang katatawanan ng Espiritu Santo, ay wala silang kapatawaran. Tayo'y mas malubha nga ang tumatanggi sa Espiritu Santo kaysa doon sa tumanggi kay Jesus Kristo noong mga araw na nagkatawang tao siya sa lupa. Sinabi yun ni Jesus, magsalita man kayo laban sa anak ng tao, nung paratangan nga ng mga tao na isa siyang manguhula, o kung anong masamang espiritu, sabi, magsalita man kayo laban sa anak ng tao, ay ipatatawad ito sa inyo. Ngunit, sinuman na magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ito ipatatawad sa kanila sa sanlibutan mang ito. Ito ngang pagpaparatang sa Espiritu Santo na masamaraw at maruming bagay sa tuwing makikita nila ang gawa ng Diyos na natutupad. Oo, si Jonas ay saksi sa muling pagkabuhay dahil napasatyan siya ng balyena sa loob ng 3 araw at gabi. Marami ang nakasanayan ng hatulan si Jonas at sasabihin pa, oh, heto mga kasama, isa siyang Jonas. Si Jonas ay isang propeta, lumalakad siya mismo sa kalooban ng Diyos. Yung pagsakay niya sa maling barko at pagtakas, kailangan niyong maganap. Kinailangan mangyari yun upang ipakita ang pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo. Kinailangan niyang gampanan yun. Katulad na lang nung ginampanan ni Hagar na pinalayo siya, nang sa gayon ang babaeng malaya ay di magmanang kasama ng babaeng alipin. Ang mga bagay na ito'y kinailangan ngang mangyari. Mga anino tipo ito ng mga bagay na darating. Ngayon nalaman natin, dumako siya pagkatapos, matapos banggitin si Jonas, heto siyang dumako sa panahon naman ni Solomon. Ngayon, batid nating lahat na yung kapanahunan ni Solomon ay ang millennium halos ng lumang tipan. Iyon ang pinakamalwalhating panahon sa lahat ng panahon ng Israel, ang paghahari ni Solomon. Walang digmaang naisalaysay at sila'y nagtamasa ng napakasaganang panahon. Pinagkalooban ng Diyos si Solomon na isang anak ni David. Pinagkalooban siya ng kaloob ng espiritual na pagkilala at nang sa gayon magawa niyang kilalanin ang mga pag-iisip na nasa puso ng mga tao. Ngayon, ang dapat sana'y napagkilala yun ng kahit sinong Hebreo na nakatayo roon. Si Solomon ay may kaloob ng espiritual na pagkilala at nagagawa nga niyang kilalanin ang pag-iisip na nasa kanilang puso at lahat sila'y nagpahiwatig noon ng suporta kay Solomon at samantalang heto na ngayon na nakatayo ang isang lalong dakila kaysa kay Solomon. At si Solomon nga'y anak ni David, pero mas mababang anak siya ni David sa pamamagitan ng laman. At si Jesus naman ang anak ni David sa pamamagitan ng binhi ng pangako, maharlikang binhi. At hayon na nga ang lalong dakila kaysa kay Solomon na nakatayo roon. Ginagawa ang siya ring mga gawa na ginawa noon ni Solomon ng mas lalong higit pa nga kay Solomon at nagawa pa rin nilang tawagin itong Beelzebub. Nakikita niyo ba ang pagkakapaliwanag ng kasulatan? Di na nga nakapagtatakang sinabi niya ang sinabi niya, isang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng tanda at makukuha nila yun, itong tanda ng muling pagkabuhay. At nung panahon ni Solomon, nagkaroon doon noon ng dakilang revival. Sige po't bibigyan ko kayo ng konting paglalarawan dito para maintindihan ng mga kabataan. May dakilang revival nga na nagaganap noong mga araw na yun ni Solomon. Nagkaloob ang Diyos ng kaloob at sinusuportahan yun ng buong bansa. Nagsisipunta silang lahat. Naniwala sila roon ng buong puso nila. Hindi ba't napakagandang bagay niyan kung mangyayari yan sa kalagitnaan ng mga tao ngayong gabi? Kung ang buong Amerika, lahat ng mga tao na tinatawag nila ang kanilang mga sarili na Kristiyano ay magpapahiwatig ng suporta sa paligid ng kaloob ng Diyos sa huling mga araw na ito, dito sa pagbuhos ng Espiritu Santo sa mga tao. Yan ang kaloob ng Diyos sa huling araw na ito, itong Espiritu Santo. Si Kristo sa anyong Espiritu, nandito siya ngayong kapiling natin. Hindi bagat napakaganda kung ang lahat ng mga iglesia nagsasabing mga Kristiyano sila ay magpapahiwatig ng suporta sa dakilang kaloob na ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Pero bakit nga ba? Nalihis kasi sila dahil sa lahat nitong sari-saring ismo at mga credo at mga dogma at di mo na tuloy masabi kung ano ang ano. Ganoon na ganoon ang ginawa nila noon. Pero nangako ang Diyos na maitutuwid ito sa binhi, ano pat anuman sa huling panahon. Ngayon pansinin, dito nga'y nakita natin ang lahat ay nagpahiwatig ng suporta sa paligid ng dakilang kaloob na yon. At kaya naman ang Israel ay umunlad ng pagunlad na di pa nila nararanasan kahit kailan. Lahat ng bansa'y takot na takot sa Israel. Takot na takot silang lumuso dahil alam nilang ang Diyos ay kasama nila. At sinasabi ko nga sa inyo, nababanggit nyo ang tungkol sa pagsawata sa komunismo at lahat na. Hayaan nyo lang na manumbalik ang Amerika sa Diyos, manumbalik sa kanyang kaloob, manumbalik sa Espiritu Santo, at ang mga tao'y titigil na sa kasisigaw tungkol sa komunismo. Kumbaga sa bulati'y walang ititira at pupurgahin lahat na kahit mga komunista'y magtatanghal ng mga pagtitipon laban sa komunismo para ipahiwatig nila kung sino silang talaga. Magiging ganun yun dapat. Pero dapat munang manumbalik sila. Dito nga, hindi pa katagalan sa Finland, si kapatid na Lindsay, sa palagay ko, nandito siya. Siya kagabi, kasama ko nga siya noon nung mangyari ito. Isang batang lalaki na nakita ko rito sa pangitain, binuhay siya mula sa mga patay sa Dakuroon. Marami sa inyo sa palagay ko ang nakasulat pa rin yun sa inyong mga Biblia habang naglilibot ako sa buong bansa. Binabanggit ko kung anong magiging itsura ng batang ito, kung paanong pwesto niya at iba pa. At ibinangon nga siya mula sa patay ayon sa salita ng Panginoon. Napatay ang batang ito nung masagasaan siya ng sasakyan. Marami sa inyo ang tanda pa ang pangyayaring ito. At nandun noon nung ibangon ng batang ito mula sa patay. Nung gabing iyon, sa daan namin papuntang Mesuhali, si kapatid na Lindsay at ako, at kapatid na Moore, at marami sa kalalakihan, nagsumikap kaming makapunta sa Mesuhali, at doon, libo-libo ang nagsipagdagsaan. Gusto nilang mangusap ako sa kanila. Tapos pauwiin sila at mangungusap naman sa panibago. Doon sa daan namin papunta doon, nasa apat o limang seksyon ng lungsod ang binarikadahan. Ang mga tao'y nasa kalsada na, inaabangan ng pagdating namin at paglabas. At sa dakong iyon, may munting batang babae na nakasaklay. Maiksi yung isa niyang binti kaysa sa isa. Pinagaling siya. At napakaraming bagay ang naipangyari doon. Mangyaring itong pagkabuhay ng munting batang lalaki na ito, naibalita ito roon. Wala silang rock and roll at ganung mga bagay sa Finland o wala pa silang ganun noon. Balita lang at mahalagang bagay ang meron sila sa radyo. At umabot ang balitang ito hanggang Russia. Kung nakatira ka sa Russia at nasa 40 milya ka mula sa iyong tahanan o lugar ng kapanganakan, kakailanganin mo magkaroon ng visa para ideklara ang pakay mo. At yung Iron Curtain ay nasa halos duman kami mismo roon kung saan nakaumang ang mga masindan sa kalsada sa labas lang ng kuopyo. At nung gabing yon, kumalat ang balitang ito at ang kalsada'y napuno ng libo't makailang libo mga taga-Rusya. Nandun ang ilang komunistang sundalo, mga sundalong Ruso, suot-suot nila yung pabilog na gorang yon. At may 6 na kabataang lalaki doon, natatapos lang ng giyera noon. Kay babata pa ng mga kabataang lalaki ito para magkabalbas. Makikinis sa mga mukha nila't batang-bata pa. Suot-suot nila ang malalakit lumang bota, malalakit mahabang balabal, nagpunta sa kalsada, may sukbit-sukbit na mga espada at ilang bagay, nagbabantay para makadaan ako sa kakapalan ng mga tao para makapasok ako. Naroon nga't nakatayo rin doon ang mga Ruso. Pagdaan ko, tumindig sila ng tuwid, tumayo ng paganito, at may mga luhang tumutulo sa kanilang mga pisngi. At nung makadaan na ako, bumaling sila sa mga sundalong taga-Finland at tinapik sila sa likod at niyakap sila. Anumang bagay na makapagbubunsod sa isang Ruso na tapikin ng isang taga-Finland, yun nga'y makapagtatapos ng mga giyera. Sabi nila, ito, tatanggapin namin ito, Diyos na kayang bumuhay ng patay. Yan ang problema sa gabing ito, kaibigan. Yan mismo. Ang dahilan at naging makakomunista sila ay dahil nga sa mga ministro na naging maluwag sa salita ng Diyos. Salapin na lang ang habong nila at wala naman silang ibinibigay pabalik-kapalit nun. Parang kapi-kapisana na lang o parang ganun na lang. Yan ang mali sa sanlibutan. Tapos nakita natin na doon sa panahon ni Solomon, sila doon ay nagpapahiwatig ng suporta nila sa dakilang kaloob na ito ni Solomon na natanggap niya galing sa Panginoon. At ang mga tao ay nagsisipunta at nagsisidatingan. Lahat ng bansa ay takot sa Israel. Sa halip na makipagdigma sila, nagsisidala sila ng mga handog pangkapayapaan. Hindi sila takot doon sa tao mismo. Takot sila sa Diyos na naroon. Kaya naman sila ay nagkakalakip-lakip lahat na nagkakaisa. Oo, napakadakilang bagay nga yan para sa bansang ito ngayong gabi. Kung magagawa lang nating lahat na matakot sa Diyos, kung magagawa lang nating lahat na magbigay galang sa Diyos at tanggapin ang kanyang kaloob ng Espiritu Santo at magpahiwatig ng suporta nila rito, na ang bawat iglesia ay gigibayin ang kanilang mga kredo at itatapon yon sa labas ng pintuan at luluhod sa altar at mananatili doon hanggang sa dumating ang Espiritu Santo para ipakilala ang salita niya sa huling araw. May ilan sa kanilang pinagpipilitan pa rin sabihin, aba, para lamang sa mga Hudyo ang makatanggap nito. Hanggang ganito lang ito. Ang sabi ni Pedro nung araw ng Pentecostes, magagsisi kayo bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak sa kanila na nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Hanggat may binhinga na naghihintay sa lupa para tawagin, may Espiritu Santong nariyan para tumawag dito. Tama, mapasa hanggang ngayon ay umiiral pa rin ito. Pero nakita natin na nung dumating ito, tinanggihan ito. Yan ang dahilan kung bakit ang bansa ay sumailalim ng tuluyan sa paghatol. Yan ang dahilan kung bakit nagaganap ang mga bagay-bagay gaya nung nangyayari ngayong gabi. At nakita natin na nung panahon ni Solomon, hindi naman ganito. Lahat sila ay nagpahiwatig ng suporta sa kaloob na iyon ng espiritual na pagkilala na taglay-taglay ni Solomon. At lahat ng bansa ay nagkaroon ng takot sa Diyos. At kumalat ang balita sa lahat ng dako, dapat kayong pumunta sa Israel. Nagbangon ng kanilang Diyos ng isang kaloob sa gitna nila at ginawa nila siyang hari. At ang karunungan niya, espiritual na pagkilala niya ay lampas sa kayang liripin ng tao. Lampas yun. Nasa dako yun ng mga Diyos. Sasabihin ng mga pagano at di namin yon maunawaan, pero ang Diyos nila, ipinakilala ang sarili sa isa sa mga mananampalataya nila at siya'y iniluklok nila siya sa isang luklukan at lahat sila'y nakikinig sa kanya. Alam nyo, kumalat ang balita hindi sa pamamagitan ng telebisyon, telepono at kung ano pa. Kumalat yon sa sabi ng bibig-dinig ng tenga. Dinaglaon, nakarating ang balita sa katimugan lampas sa disyerto ng Sahara, nakarating sa maliit na bansa dun na kung tawagin ay Sheba. May isa nga yung paganong bansa. May munting reyna sila doon. Hindi mapasusubali ang isang mabait na munting binibini. At nakarating nga sa kanya ang balita na ang Diyos ay nagpapairal ng dakilang revival sa lupain yun sa hilaga sa Israel. At kayraming dakilang mga bagay ang nangyayari doon. At may lalaki sila doon na pinahira ng Espiritu ng kanilang Diyos na nupat ang karunungan ng lalaking ito ilampas sa anumang kayang liripin ng tao. Alam nyo, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig sa salita ng Diyos. Pinaantig noon ang munti niyang puso, sinimulan niyang pagbulayan ng bagay na yon. At ngayon, sa bawat karawan na magsisidaan sa lugar doon, walang pasubali, lang reynang ito'y magsusugo ng kanyang mga kawal at sasabihin, nais kong makausap yung tao ng sarilinan kung galing ang mga taong yun sa Israel. Tama po, Reyna. Nanggaling nga kami ng Israel. At kamangha-mangha yun. Dapat niyo pong makita yun. Wala pong katulad yun. Lampas yun sa kayang liripin ng tao. Alam niyo po, lahat sila doon ay nagkakalakip na nagkakaisa. Bawat isa sa kanila doon ay nagkaagapay mismo sa kaloob na yun na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos nila at nagsisampalataya silang lahat doon ng may pagkakaisa. Yun na ang pinakadakilang bagay sa lahat at wala talagang nalilihim. Inihahayag ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Kung may bansa man na nagbabalak lusubin sila doon, aba, ihahayag sa kanila ng Diyos nila kung isang magagaling ang kalaban at magagawa nila silang unahan bago pa man makarating doon ang kalaban. Grabing dakila talaga ang revival na umiiral doon. Pagkatapos, alam nyo, yung munting reyna ay nagsimulang magkaroon ng matinding pagkagutom na makita yun mismo. Alam nyo, may kung anong bagay talaga rito na ang tao ay may kabatiran siya na nanggaling siya sa kung saan at nandito siya at di niya alam kung bakit nandito siya at papunta siya sa isang dako at di naman niya alam kung saan siya patungo. At isang aklat lang yan sa buong mundo ang makapagsasabi kung sino ka, saan ka nagmula, ano ka, at saan ka patungo. At yan ang Biblia. Ito lang ang tanging makapagsasabi. At aklat ito ng Diyos. Diyos mismo na nahayag sa anyo ng salita na tinatawag na binhi. Kung ang binhi na yan ay may tanim sa tamang uri ng lupa, kaya't ibubunga nito ang bawat pangako na sinambit niya dahil ang Diyos mismo ito. Pero kinakailangan ngang madiligan ito ng pananampalataya para may pangyari katulad ng iba pang binhi. May buhay na sa loob. Itinalaga na, pansinin ngayon. Nalaman natin na sa ipinangyaring yun doon, ang munting reyna ay nagsimulang magutom at mauhaw para sa Diyos. Oo, kung makagagawa lamang ang mga kaloob ng Diyos ng pagkauhaw sa puso ng mga tao ngayon para sa Kanya, gaya ng ipinangyari sa reyna. Ngayon nakita nga natin, at para na rin maunawaan ng mga bata, maliliit na paslit, may isang buong hanay nga sila rito na nakaupo sa banda rito at sa iba pang pwesto, para po maunawaan nila. Bibigyan natin ito ng kaunting pagsasadula para sa kanila, para maunawaan nila. Ngayon, alalahanin nyo, isa siyang pagano. Kaya para may sa katuparan ng bagay na yon, at kahit isa siyang reyna, kinailangan pa rin niyang humingi ng pahintulot mula doon sa kanyang paganong saserdote para makapunta siya. At hayat, nakikinita ko nga kung papaano siya lumapit sa saserdote at yumuko-yuko pa at nagsabi, Dakilang Santo Padre na ganito at ganoon, nabalitaan natin ang mga Israelita ay may revival sila sa dako nila roon, at ang Diyos nila doon ay nagahayag ng kanyang sarili sa inyo ng tao sa pamamagitan ng dakilang kaloob na nagagawa ng taong iyon na matalos sa pag-iisip ng puso. At sinasabi nila sa akin na siya ang salita, at ang salita ay madaling nakakatalos ng pag-iisip ng puso, at balibalita nga na kumikilos ito sa isang tao. Nais ko pong humingi ng pahintulot kataas-taas ang Santo Padre na makapunta ako roon at makabisita at makita ko iyon mismo. Bueno, nakikinita ko ang isinagot sa kanya. Wala tayong kaugnayan sa revival na yun, o basta parang ganun ang 64 version nun. Pero hayan nga, sabi nila, hindi sila kabilang sa denomination natin. Hindi natin sila kapanalig. Wala tayong kahit anong kaugnayan sa bagay na yun, maski katiting, huwag kang pumunta. At wala naman ang mga yun, kundi grupo lang ng mga baliw. May mga balibalita. Nausap-usapang tumawid daw sila ng dagat na pula at lahat ng ganong kwento-kwento, pero wala namang kabuluhan yun. Ito ang dakila nating Diyos. Nakikita mo ba siya nakatayo dyan sa gilid ng pader? Sila'y ganito at ganoon, at makailang beses silang ganito at ganoon ang ginawa. Umalis ang reyna na bigo. Pero alam nyo, may kung anong bagay nga dun, na kung ang Diyos ay maglalagay ng pagkagutom sa puso ng tao, wala ngang pwedeng humadlang sa daraanan nun. Maski pa may suporta o wala, o maski ano pa yan, hahanapin at hahanapin niya yun. Gaya nung nabanggit ko tungkol sa munting babae nung isang gabi na may pagpupursigi at tiyaga siya. Kita nyo, may kung anong bagay nga na kumapit sa iyo at nakakapit ka rin sa bagay na yon. Gaya ni Jacob, ang anak ng Diyos. Si Jacob na anak ng Diyos, isang gabi nagawa niyang kumapit sa bagay na yon. At kinapitan siya nun, at hindi na niya yun pinakawalan hanggang sa makamit niya ang pakay niya, ang mapagpalas niya nun. Ganun ang tunay na bagay. At kung gagaya-gayahin lang yon ng kung sino riyan, hindi yung gagana ng tama. Pero kung magagawa mo ngang kumapit sa bagay na yon, at ang bagay na yon ay kakapit sa iyo, ito nga'y mangyayari. Kung naparito ka para sa kagalingan at hahayaan mong kapitan ka ng Espiritu Santo at kakapitan mo ito, makakamit mo ang hinihiling mo. Walang rason para ipagkait ito sa iyo. Kung naparito ka na nananampalatayang ililigtas ka ni Jesus Cristo at may kapangyarihang nagliligtas na kakapit sa iyo at kakapitan mo ito, ikaw nga'y maliligtas. Kung sumasampalataya ka nga sa bautismo ng Espiritu Santo at kakapitan ka ng Espiritu Santo at babautismoan ka niya at kakapitan mo siya, di mo na kailangang umalis pa sa kinaupuan mo. Pupunuin ka niya ng kanyang presensya sa mismong kinaupuan mo ngayon. Gaya ng ipinangyari niya noon, samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa kanila na nangyakikinig nito. May bagay na kumapit. May kung anong bagay nga na kumapit doon sa munting babaeng si Rofenisa na ipinangusap natin kagabi. Kahit gaano pang karami ang humadlang sa kanya, nagpatuloy pa rin siya ano't ano paman. May bagay nga na kumapit dito sa munting reynang ito na ipinangusap natin ngayong gabi. Pagano, ibang Diyos ang kinikilala. Maging itong munting si Rofenisa, Griego, pagano, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero may kung anong bagay nga na sadyang kumapit sa kanila at kumapit sila sa bagay na ito. Palaging may mahirap na pakikibaka sa daan. Hinihahagis ni Satanas ang lahat sa daan sa abot ng makakayan niya sa tuwing makikita niyang nagsisimula ang tunay na pagkilos ng Diyos. Gagawin niya yun sa iyo. Ilalagay niyang lahat ng hambalang na mayaharang niya sa daan mo. Tandaan niyo, napakaraming hadlang sa babaeng ito, pero wala niya isa doon sa pananampalataya niya. Walang hadlang sa pananampalataya. Walang kahit ano ang maaaring pumigil dito, ano pa man ang sabi-sabihin ng iba. Kung may tamang kapit ka riyan sa Diyos, kakapitan ka ng mainam ng Diyos, maaaring may 40 doktor ang tatayo rito at sasabihin sa iyo na mamamatay ka na. at hindi mo nga paniniwalaan maski isang salita man nun. Hindi nga. Maaring may 40 ministro ang tatayo rito, katulad ng 400 ni Ahab, mananaig ka. Kung isa kang likaya at kakapit ka sa Diyos, kakapit sa iyo ang Diyos, at makikita mong pinagtibay ito ng salita, wala nga kahit ano ang makapipigil sa iyo. Titindig at titindig ka roon, ano-tano pa man, dahil may bagay nga na sadyang nakakapit sa iyo. Nahayag sa munting babaeng ito na mayroon ngang Diyos sa isang dako. Nakikinita ko siyang humayot, binasa uli ang mga Hebreong balumbon ng aklat na yon. Binalumbon yon at isinilid sa banga. At pagkatapos, binalikan yung pag-anong saserdote at nagsabi, may nais po akong sabihin sa inyo, Santo Padre. Maaring ganun nga ang mga bagay na sinasabi mo. Pero tingnan mo, sumamba ang lola ko sa imahing niya. Binasa niya ang katesismong mayroon ka. Binasa yun ang lola ko sa tuhod. Binasa yun ang nanay ko. Lahat ng kamag-anakan ko'y binasa yun. Tungkol lang ang mga yon sa mga bagay na nangyari na. Wala ba akong nakikitang pagkilos nito ngayon? Pero hetong ang sinasabi nila sa akin na sa dakong yun doon, ay may bagay nga na tunay, kumikilos mismo ngayon. Hindi basta kasaysayan lang, kundi isang bagay na nangyayari talaga ngayon. Ngayon, tumingin ka rito. Sasabihin ng saserdote, anak ko, kung pupunta ka, ititibala kita at wala kang dapat na kaugnayan doon dahil reyna ka nga para makisama ka sa mga kung sinong tao lang doon. Ang lumang diablo niyon noon ay nandito pa rin hanggang ngayon. Wala nang mas iinang pang grupo ng mga tao sa buong mundo na masasamahan mo kundi ang isang naipanganak na muli na iglesyang puspos ng Espiritu Santo. Di ko alintana saan man yan nakalagay, sa Eskinita man o kung saan. Ito ang pinakamainam na grupo, isa kasi itong makalangit na grupo. Pansinin, mga mananampalatayang sumasampalataya sa Diyos. Grabing lakas ng tibok ng puso niya dahil sa pananabik, nagnanais siyang makita yun. Nakapakinig lang siya tungkol doon. Wala pa siyang kaalam-alam tungkol doon. Pero gusto nga niyang makita talaga yun. At naririnig kong parang sinasabi niya, bueno, sige po, alisin niyo na ang pangalan ko sa aklat ng mga miyembro kung yan ang gusto niyo. Lahat ng sinasabi mo at lahat ng mga imaheng yan at lahat ng mga aklat na yan at bagay-bagay, lagi kong nakikita na binabanggit mo ang tungkol sa isang bagay. Binabanggit ang tungkol sa bagay na ito. Wala namang pagkilos. Wala pa akong nakikitang pagkilos noon hanggang ngayon. Hinahangat ko na ngayon ang bagay na tunay talaga at naganda na siyang umalis. Nakakalungkot lang na wala na tayong masyadong mumunting mga reynang gaya noon ngayon. Siya nga. Kaya hayon na nga't nakita natin dito ngayon. Bago siya tuluyang humayo, may ginamit siyang isang napakainam na taktika. Nais kong pagbulayan ito ng lahat. Ngayon nabanggit nga niya na wala siyang kaalam-alam doon. Kaya binasa niya ang lahat ng mga balumbon ng aklat para malaman kung ano nga ba si Jehovah noon. Para makita niya kung paano siya kumilos sa nagdaan ng mga panahon. Kung ganito nga, ibig sabihin, kanyang ipakikilala ang kanyang sarili sa taong ito gaya ng sinasabi nila na ganun nga siya. At kung ganun nga, ay si Jehovah talaga yun. At kung si Jehovah nga yun, at siya'y tunay na Diyos, Diyos na mga buhay, at hindi nang kung anong rebulto o monumento na kung anong nilalang na nabuhay o di na nabubuhay, ito nga ang buhay na Diyos ng kasalukuyang panahon ngayon. Kaya nagnais na siyang makahayo. Ngayon, ang sabi niya, nagbound siya sa paglalakbay ng maraming salapi. Nagdala siya ng ginto at mira at oh, may kamangyal pa sa palagay ko at pilak at pinuno niya noon ang mga kamelyo. Ngayon, sinabi niya ito, paroroon ako, sisiyasatin ko yun mismo. At kung tunay talaga, susuportahan ko ito. Kung hindi naman, wala akong magiging kaugnayan doon. Alam nyo, may bagay nga siya riyan na kung maaari may turo niya sa mga Pentecostal. Marami kasi sa kanila ang sumusuporta sa programang nililibak lang at ginagawa kang katatawanan at sumusuporta ka sa programa sa ipapawid na ginagawa lang nilang katatawanan ng mga bagay-bagay na sinasampalatayanan nyo. At totoo nga yun. Siya nga po, dahil para bagang tama yun sa pakinig. Siya nga, may daan na tila matuwid sa isang tao, sabi ni Jesus. Pero pansinin nyo nga siya, ang sabi niya, kundi yun totoo. Pwede ko namang dalhin pa uwi ang mga kaloob ko. Pero nagpunta nga siya para siya mismo ang sumaksi doon at mapaniwala. Kaya't binasa na niya ang balumbon ng aklat. Alam na niya kung ano si Jehovah. At heto na ngang titingnan niya. Kung ano siya noon, ay siya rin ngayon. Ibig sabihin, siya pa rin ang Jehovah na yon. Ganon pa rin ito mapasa hanggang ngayon. Si Jesus Kristo ay siya pa rin kung ano siya noon. At magiging ganon nga siya sa tuwi-tuwi na. Hindi siya nagbabago. Sinabi ng Biblia, siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nakita natin ang munting babaeng yon pagkatapos. Napag-uusapan na rin lang ang tungkol sa mga hadlang. Kaya nga, siguro pumasok ito sa isip niya. Paalala lang, kailangan kong tawirin ang disyerto. At napakahabang lakbayin nun. Sukatin nyo, mula Israel, mula Palestina, pababa ng Sheba, patawid sa disyerto ng Sahara. Gugugol ang kamelyo ng sa palagay ko, ang mga karawan, gugugol ng nasa 90 araw, 3 buwan, kung tuloy-tuloy ang paglalakbay para makapunta mula sa isang lugar papunta sa isa pa. Tatlong araw, tatlong buwan ng paglalakbay. At isipin niyo, dumaan siya doon sa mainit na desierto. Nasa isip na niya yun na kailangan niyang gawin yun, tumawid sa mainit na desierto, papunta doon sa hilaga, para lang malaman niya kung Diyos nga yun talaga. Kaya naman, hindi na nakapagtatakang sinabi ni Jesus, magbabangon siya kasama ng lahing ito at hahatulan ito. Niwala nga siyang Cadillac na di-aircon, samantalang may mga tao rito sa Dallas na di man lang makapunta-punta, tatawid lang naman ng kalsada para pakinggan ito. Siya nga, kaya hindi na nakapagtatakang magbabangon siya sa huling mga araw, pero tatayo sa isang dako at pupulaan ito. Ginagawa ito ng ilan sa maraming lugar. Sabi, siya'y pariritong galing sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Pansinin, kinailangan niyang kaharapin yon. Marahil sa gabi siya naglalakbay. Mainit kasi sa disyerto. Matutuklap ang balat mo sa direktang silag ng araw sa disyerto ng Sahara niyon. At kaya naman marahil sa gabi siya naglalakbay. Isa pang bagay, alalahanin niyo, napakarami niyang dala-dalang handog at mga bagay-bagay. Ang mga anak ni Ismael ay matutulin na mga ngabayo. Mga mananambang sila sa disyerto. Magiging napakadali para sa mga anak ni Ismael na lumusob na parang lagasa ng baha at patumbahin ng dalawa o tatlong tagapagbantay na kasama niya ang maliit na grupo ng mga kawal, mga tagapagbantay at kanyang mga damang babae. Patumbahin sila at iwan lang silang nakahandusay sa lugar na yon at tangayin ang 10 kulit na makalibot ilang libong dolyar na halaga ng mamahaling hiyas, maliban pa doon sa mamahaling kamangyan at mira at iba pang bagay na daladala niya bilang kaloob. Pero may kung anong bagay nga, kung ang puso mo'y nakatuon para makita ang Diyos at may bagay na gumapit sa iyo, hindi mo alintana ang anumang panganib, hindi mo iniisip ang mabigo, may kung anong bagay na makukuha at makukuha mo ito, ano-tano pa man, kahit gaano pang kahirap ito. Mangyaring, kung titingnan nga'y kumukuha na lang ng tiyempo ang mga mananambang, at alinman sa kanila doon ang maaring lumusob, subalit hindi niya inisip ang panganib. Hindi siya nagpa-apekto sa pag-iisip na makakabangon pa kaya siya at makapaglalakbay, katulad ng iba na takot na takot lumangon ng kama o katre, o parang ganun o ano pa. Di ko alam, kita nyo. Takot akong gawin yun. Wala siyang ganong uri ng pagkatakot. May bagay kasi na kumapit sa kanya. At kung may bagay na kakapit sa atin sa ganon ding paraan, may bagay nga na mangyayari. Ngayon, hindi nyo nga magagawa yun maliban na lang kung yung bagay na yun ay kumapit muna sa inyo. Kaya huwag nyong ipagpilit ang gawin ng isang bagay. Pero kung talagang kumapit na yun sa inyo, mangyayari at mangyayari talaga yun. Pansinin, ayun na nga siya. Hindi niya inisip kung gaano bang karami ang mananambang sa disyerto. O kaya naman, kapag nakarating na siya roon, tatanggapin kaya siya roon o hindi? Kasapi siya sa ibang denominasyon, alam nyo. Ano kaya tatanggapin kaya siya? Tatanggapin doon sa pagtitipon? Hindi naman siya naimbitahang pumunta. Ang Espiritu Santo ang kumilos sa kanya para pumunta. Kaya siya ang mismong gumagawa ng pagkilos. Para mapunan niya ang pakiramdam niyang yun, na matagal na rin siyang nasasabik na malaman. Tandaan niyo, buhay niyo yan. Buhay niya yun. Binigyan ka lang ng isang pagkakataon para ayusin ito. At marahil itong gabing ito ang huli mo ng pagkakataon. Tanggihan mo si Kristo ngayong gabi, baka wala ka ng iba pang pagkakataon sa susunod. At marahil, yun na ang huli niyang pagkakataon. Naisip niya yun. Yun bang malamig at formal niyang relihiyon ay tama o may tunay bang buhay na Diyos talaga? Wala siyang nakitang anumang pagkilos sa sarili niyang relihiyon. Pero heto ngang may narinig siya na may kung anong bagay sa dakong yun at nabasa niya ang tungkol sa kung anong nga siya. Nais niyang makita, buhay niya ang nakataya rito. Heto ang buhay ko ngayong gabi. Kinakailangan harapin ko ito. Kinakailangan kong pumaroon sa paghatol at maging kayo paroroon din sa paghatol. Nararapat sa atin na maupo sa ating kinaupuan, mahiga sa ating mga higaan, o kung saan man tayo at pagtulayan ng mga bagay na ito ng malalim. Dahil hindi mo alam kung kailan kukunin ang iyong card sa istante ng Diyos sa ibayuron at magsusulit ka sa paghatol. Kaanib ka man ng iglesia o hindi, wala yung kinalaman dito. Magsusulit at magsusulit ka, ano-tano pa man, at mas maiging siguradong sigurado ka rito. Suriin mo ang karanasan mo sa Diyos. Tingnan mo kung yung bagay na yun ay talagang nakakapit na sa iyo, na magdadala sa iyo pabalik sa salita, palayo sa mga kredo at mga seremonya at kung ano-ano pa. Ipinangako niya ito sa huling mga araw, magkakaroon ng papapanumbalik muli ng mga puso ng mga anak sa mga magulang. At sinasampalatayanan natin yan. Pansinin, atin lang nakikita yan sa panahong ito ngayon. At di niya alintana ang kaisipang maliliglig siya ng takot o ano paman, ni hindi niya yun inisip. Ang mahalaga, nagnanais siyang malaman kung ito ba'y tunay o hindi. Kaya sa kahabaan ng disyerto ay naglakbay siya. At di lang dumanas nga siya ng hirap sa paggawa nun. Anumang bagay na nais mong, yan nga ang problema, tayong mga Pentecostal, ang lahat ay iniaabot na lang sa atin na nakalagay na sa plato, lahat ng naisin natin. Hindi lang makapunta ang pastor sa oras, aalis ako ng assembly sa taanib sa Church of God. At alam nyo, sadyabang pinaminihasa lang tayo. Naalala ko tuloy ang isang matandang marino minsan na nanggaling sa dagat. At may isang makata ang humayo at di pa siya nakakakita ng dagat kailanman. Nakapagsulat lang siya tungkol doon, pero di pa siya nakakakita noon. Nakatagpon niya yung matandang marino, sabi nung marino, saan baga ang lakad mo, bata? Sabi nung makata, papunta ako sa dagat, isa akong makata. Nakapagsulat na ako tungkol sa dagat, matagal ko nang inaasam na masamyo ang alat at makita ang malalakit maalat nitong alon na lumulukso-lukso sa paligid ng mga ibong lari na paawit-awit at ang bughaw na alapahap na nananalamin sa dagat. Yung matandang marino ay bumuga ng usok mula sa pipa niya ng 4 o 5 beses, tumingin sa lupa at tumura. Sabi, isinilang ako doon, 70 taon na ang nakararaan. Wala naman ako nakitang kaaya-aya doon. Sa sobrang tagal na niyang nabubuhay doon, sa tagal ay naging pangkaraniwan na lang sa kanya yun. Yan nga ang problema sa atin ngayong gabi. Sa sobrang tagal na nating nabubuhay sa presensya ng Diyos, sa tagal ay naging pangkaraniwan na lang ito sa atin. Kinakailangan na nating gisingin ang ating mga sarili at mapagtanto nating si Jesus Kristo ay buhay at ibinangon mula sa patay. Lahat-lahat ng iyon ay bagong karanasan para sa munting reyna ngayon. Nagpursige siya. Nagnanais siyang makita yun. Tunay, may pagpupursige siya. Nagpursige siya para iwan ang kanyang bansa. Kamit man niya ang lahat ng karangalan doon, kinailangan niyang iwan yun. Ano kaya ang sasabihin ng mga kasamahan niya sa pagbabaraha at lahat ng kinabibilangan niya, lahat ng kasamahan niya sa panggagansilyo at pananahi at bagay-bagay na kinabibilangan niya, reyna pa man din siya. Ano na lang ang sasabihin ng lahat ng mga sikat na taong kakilala niya? Magiging punot dulo siya ng katatawanan sa grupong yun. Pero anong kaibahan ang may dudulot nun sa kanya? Kaluluwa na niya ang pinag-uusapan dito. Kaluluwa nyo! Kaluluwa ko! Anong kaibahan ang idudulot nun sa Methodist, Baptist, Presbyterian, o Oneness, Two-ness, Three-ness, o ano pa man? Kaluluwa ko na ang pinag-uusapan dito. Kaluluwa nyo na ang pinag-uusapan dito. Salita na ito ng Diyos na pinatototohanan. Nakita natin siya, hindi niya alintana ang mga bagay na yun. Yung sinasabi-sabi ng ilan, o ng mga kakilala niyang sikat, o ng mga kaibigan niya, kung iwan niya ang lahat ng nandito sa sanlibutan, kung totoo yun, handa siyang puntahan yun. Ipagpapalit niya ang kanyang kaharian, ano't ano pa man. Kung tunay yun, nagnanais nga siyang makita ang Diyos. May kung anong bagay kasi sa loob ng puso niya. Nakita natin, yung lapad ng disyerto ay sinuong niya. Sa wakas, araw bawat araw, 90 araw, 3 buwan, dumating na sa wakas ang karawan sa may pintuang bayan. Ngayon, hindi nga siya dumating doon na gaya ng maraming tao na pumupunta sa mga pagtitipon ngayon. Marami sa mga taong nagpupunta ngayon, sinasabi nila, nabalitaan kung may ano raw sila rito. May nakapagsabi sa akin na may ano raw sila rito. Bueno. Nakapunta nga? Tapos uupo sila saglit. Masdan nyo nga sila. Marami kayong makikitang katulad nila sa paligid. Sasabihin nila, ang unang salita na sasabihin ng mga ngaral na taliwas sa paniniwala ko, abay diretso labas na pinto, layas agad. Hindi na ako babalik para makinig pa uli. Kita nyo? Di man lang sila makapanatili sa pagkakaupo ng matagal-tagal. Ayan nga. Ano nga uli yun noon, nung si Jesus? Nung nakaupo siya sa harap ng 70 niya roon, at may 70 siya at may malaking madlas siya roon. Isa siyang dakilang tao, propeta siya, sabi nila. Propetang taga Galilea. Isang araw, siya ay tumingin sa malaking madla na nakatayo sa paligid niya. Sabi niya, maliban na kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Nakikinita niyo ba yung mga manggagamot na nakaupo roon kung anong sinabi nila sa lalaking yon? Aba, gagawin pa niya yata tayong mga bampira, inumin ang kanyang dugo at kainin ang kanyang laman? Hindi niya yon ipinaliwanag. Hindi niya yung kailangang ipaliwanag. Kinailangan niyang iwagwag ang mga parasito na nakapaligid sa kanya. Sa halip na pamihasain sila na parang paslit at tinagay ang kanilang pangalan sa aklat ng pagdalo, winagwag niya sila paalis. Di niya sila kailangan. Kaya nakita natin, ayan nga siya, sabi niya, maliban na hindi niya yun ipinaliwanag. Masdan, yung mga alagad ay naupo lang doon. Wala silang sinabing kahit na ano. Nakikinita ko ang mga doktor at nakikinita ko ang mga pariseo, sabi, kita nyo na, ang taong ito'y wala sa kanyang pag-iisip. Baliw siya. Gusto pa yatang hati-hatiin ang kanyang katawan at kainin daw at inumin din daw ang kanyang dugo. Taong vampira. Bueno, tayo, hindi tayo gagawa ng bagay na gaya niyan. Oo, kapaliwan yan. Ang taong yan ay wala sa kanyang pag-iisip. Lumakad sila palayo. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid sa mga teologo na nakaupo sa palibot niya sa 70. At sabi niya, anong sasabihin niyo kapag makita niyo nang umaakyat ang anak ng tao sa langit kung saan siya nagmula? Napatingin sa paligid yung mga doktor ng divinidad na naroon nang sabi, akyat ang anak ng tao sa langit kung saan siya nagmula?
Aba, kilala natin siya. Napuntahan pa natin yung kwadra kung saan siya itinanganak. Nakita pa natin yung kuna kung saan siya dinuyan. Kilala natin ang nanay niya. Tayo'y kasama natin siya mga isda. Kasama natin siya sa panghuli ng hayop. Nagpupunta siya rito sa mga burol. Nagsusuot siya ng siyaring kasuotan na isinusuot natin. Kinakain ng siyaring mga pagkain. At itong anak ng tao, saan ba siya nagmula? Sa Nazaret siya nagmula. Grabe na't kalabisan na ito sa akin. Nagsilaya sila. Di pa rin niya ipinaliwanag, kita nyo? Tumingin siya at tumingin siya sa paligid sa labing dalawa, sabi, ibig ba ninyo magsialis din naman? Ngayon, di nga rin nila yun maipaliwanag, maski sila. Pero may kung anong bagay na kumakapit sa kanila, kita nyo? May alam sila. Noong mga sandaling yon ay binitawan ni Pedro ang dakilang mga salitang yon. Panginoon, nakita namin ang kasulatan na pinagtitibay mo. Kanino pa kami magsisiparoon? Nalalaman naming ikaw ang may mga salita ng buhay. Ikaw ang bukal ng buhay. Kami ay nasisiyahan dito. Sabi ni Jesus, pinili ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay diablo. Kita nyo? Wala man lang siyang pahimay-himay nung sabihin yun, at pagpitino man lang nun at maski pamimihasa, at marahang patapik-tapik sa likod, at palihim na pagbabautismo sa kanila, o kung anong iba pa. Siya ang Diyos na nagkatawang tao sa lupa. Siya ang pinagtibay na salita ng Diyos. At ang mga nagugutom ay nagsilapit. Yung hindi naman nagugutom pawang di sila nagsilapit. Sabi, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit. Papaano nga kayo makalalapit niyan kung di man lang kayo ibinigay ng Ama? Talagang ibinigay. Ngayon, pansin ninyo, nakita natin ang munting reynang ito na sa wakas nakarating na rin siya. Hindi siya nagpahinay-hinay gaya ng ginawa ng mga taong yon. May ilan sa kanila na sumunod-sunod sa kanya. Palaging may tatlong klase ng tao, mga mananampalataya, mga kunwang mananampalataya, at mga di mananampalataya. Ang di mananampalataya ay tatayo agad at aalis. Ang kunwang mananampalataya na may mananatili ng medyo matagal-tagal. Naroon ang tatlong yan. Di mananampalataya, yung karamihan. Kunwang mananampalataya, yung grupo na huling aalis. Pero may tunay ngang mananampalataya na di man nito may paliwanag, wala silang kaalam-alam tungkol dito. Pero nalalaman nilang siya ang salita. Sapat na yun! Eto't nakita natin ang munting reyna. Napakarami niyang daladalang pagkain, napakaraming tinapay, at marami pang ibang bagay. Daladala niya doon ang kanyang mga tolda at iba pang bagay. Ibinabanan niya ang mga gamit niya sa likod ng mga kamelyo at mga gamit doon sa patio ng templo, at itinayo niya ang kanyang mga tolda, at mananatili nga siya roon hanggang sa makumbinsin siyang tama ba yun o mali. Hindi may tatagong sa araw-araw, binabasa-basa niya ang mga kasulatan na yon. Sa gabi, marahil gabi sila maglakbay. Sa umaga, kaya't maupo siya sa ilalim ng mga punong palma, sa oasis ng disyerto, at babasahin kung ano si Jehovah, kung ano ba talaga siya. Ngayon, malalaman niya kung Jehovah ba talaga. Kung siya ay nasa lalaking yon, malalaman niya ang kilos niya. Malalaman niya kung tama ba talaga o hindi. Eto nga't sa kasulatan talaga siya bumatay ng mainam. Hindi siya pumunta doon at nagsabi, ngayon, kung may sabihin siya na iba sa sinasabi ng saserdote ko, dadalhin ko ang mga kamelyo ko't lalayas na. Siya'y mananatili nga hanggang sa makumbinsi siya. Oh, kung magagawa lamang yan ng mga kalalakihan at kababaihan ngayon, ang kunin ng salita. Tingnan kung ang Espiritu Santo ay para sa panahon ngayon o hindi. Tingnan kung ang mga bagay na ito na ating ipinangungusap ay naihula para sa oras na ito na kinabubuhayan natin. Pero ginawa nga niya, yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na ang pangalan ng reynang yun ay walang pagkakamali. Di po pala walang pagkakamali, kundi walang kamatayan. Magbabangon siya sa araw ng paghuhukom at hahatulan ng Dallas, Texas. Hahatulan niya ang Estados Unidos sa araw ng paghuhukom. Dahil nanggaling siya sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Ang nabuhay na maguling si Jesus Kristo ay narito na ngayon sa kapangyarihan ng pagkabuhay niya maguli. Pansinin, at itinayo niya ang kanyang mga tolda. Nakikinita ko nga yung umagang iyon para po sa mga bata ngayon. Tumunog ang mga kampana, tumunog ang mga trumpeta, at nagsimula na ang simba. May simba sila araw-araw. Isipin niyo yun. Gustong-gusto nilang magpunta ng simbahan araw-araw. Kaya yung mga tao, nagsimula na ang simba. Nakikinita ko yung munting reyna na nagpunta sa pinakalikod at naupo doon. At maya-maya, lumapatunog na ang mga trumpeta, maawit na ng mga himno at lahat na. Maya-maya, lumabas na si Pastor Solomon. Naupo, ganun na lamang ang pagpipitagan ng mga tao sa kanya dahil mahal nila siya. Isa siyang lingkod ng Diyos. At paglabas nila, wala ni isa ang nagsabing, kung ganito lang sana siya, kung kasabi lang sana siya sa grupo ko. Hindi, isa lang ang grupo doon at yun ay sila. Kaya hayan nga sila. At nalaman natin, may lumapit na isa at kaagad-agad, inihayag ni Solomon ang lihim ng kanilang puso. Nakikinita ko ang munting reyna na nagsasabi, "Ngayon, sandali lang muna, kita nyo. Grabe, mukhang totoo talaga." Tapos, lumapit yung kasunod. Ganon din ang nangyari. Oo, ang munting niyang puso ay nagsimulang lumukso-lukso. Siya'y namangha. Marahil nakakuha siya ng prayer card at naghintay-hintay. Pasensya na po sa pananalitang yan, pero alam nyo, may gusto lang akong ipunto rito, kita nyo. Marahil, nakakuha siya ng card at naghintay siya. Isang araw, natawag ang card niya, at lumapit siya sa harapan ng Espiritu Santo na kumikilos kay Solomon. At sinabi ng Biblia, walang bagay na lihim kay Solomon. Inihayag ng dakilang Espiritu Santo ang lahat ng bagay na kinailangan niyang marinig. Inihayag niya yun. At heto naman ang Espiritu Santo sa kapuspusan nito na nakay Yesus Kristo na ginagawa ang siyaring mga bagay, pero ang mga pariseong yun ay nagsabi, "Pakitaan mo kami ng isang tanda. Pagalingin mo ang lalaking ito rito. Gawin mo ito at sabihin mo ito. At ano mangyayari sa ganito at ganoon?" Kita nyo, sadyang hindi nila maunawaan. Heto ngang nakatayo ang munting reynang yun doon at sinabi ng Biblia na walang bagay na hindi nabubunyag kay Solomon. Inihayag niya ang lahat ng kinailangang malaman ng reyna. Sinaysay niyang lahat sa kanya. At nung may pangyari na yun, di na niya kinailangan pang paniwalaan ang salita ng ibang tao. Siya mismo'y nakasaksi doon at sinampalatayanan niya yun. Pagkatapos, bumaling siya sa mga nakikinig doon at sabi niya, "Yung lahat ng narinig ko nung marinig ko na mangha ako, pero lahat ng narinig kong yon ay totoo naman palang talaga, at higit pa sa narinig ko." Kita niyo, sa pagkakataon niyang yon, nakita na niya mismo na ipangyari yon sa kanya. Nalaman niyang totoo talaga. At sabi niya, "Purihin ng Panginoong Diyos na ginawa kang lingkod niya. Purihin ng, ano yun, yung kaawa-awat munting babaeng yon ay kitagal na namuhay sa lahat ng mga kredong yon at Diyos-Diyosan at isang beses sa nagugutom niyang puso. Bawat isang tunay na mananampalataya ay nagnanais na makita ang Diyos na kumikilos. Kung Diyos nga siya noon, Diyos siya mapasa hanggang ngayon. At nakita nga niya ang isang bagay na totoo talaga, hindi gawa-gawa lang, totoong-totoo talaga. Kaya pinaglingkuran niya ang Diyos sa nalalapitan niyang mga araw dahil nakita niya ang isang bagay na tunay talaga. Oh, kaibigan, madami na tayong nakitang sumali kayo sa kredong ito, sa Muslim na ito, dito, ano pa man, hali kayo sa ganito at ganito, ganoon at iba pa. At lahat na ng kung ano-anong klaseng sensasyon at bagay-bagay. Tunay ngang ang sanlibutan ay dapat sanay nagugutom sa mga bagay na tunay sa gabi ito. Mga bagay na tunay ang ninanais makita. Hindi sa kung anong katang-isip lang na pag-agos ng dugo o galos o langis o kung ano pa riyan na di naman batay sa kasulatan. Bagkus dapat ay sa tunay na Yesus Kristo na nangakong isang mananahan sa kanyang bayan sa huling mga araw na ito at gawin ng mga bagay na kanyang ginawa noon. Bagay na sinasabi ng kasulatan na mangyayari sa mga araw na ito. Lahat ng sari-saring mga kredong ito. Bueno, kung alam nyo lang sana ang kredo namin, alam nyo, kita nyo, kayo'y tumitingin pabalik sa kung ano ang sinabi ni Ginoong Luther o at dakilang tao nung panahon niya. Tunay, wala nga yung pinag-iba sa mga kababaihang 75 na, pero nagpupumilit mag-itsurang 16. Tumitingin pabalik at nagpupumilit manamit na animoy 16 lang sila. Gugupitan ang buhok at magsusot ang short sa kolorete. Sino man na nagmamanehong nakatingin sa salamin para makita ang likod ay mababangga't mababangga. At yan ang problema sa iglesia ngayon. Nakatingin sa salamin para makita ang likod kung ano yung nasa nakaraan. Di na tuloy nakapagtatakang banggang-bangga ang kalagayan nito. Huwag na huwag kayong, sabi ni Pablo, "Nagtutumulin ako sa hangganan ng dakilang pagtawag. Maabanti ako, sumusulong ako. Alam kong si Ginoong Moody ay dakilang tao. Si Ginoong Wesley ay dakilang tao. Ang pagkilos ng Pentecostal, pagkilos ng Baptist, dakila nga. Pero magtumulin na tayo sa hangganan ng dakilang pagtawag kay Kristo. Huwag na kayong tumingin pa sa salamin para makita ang likod dapat na pung taon ang nakararaan. Tingnan nyo yung narito ngayong gabi. Tingnan nyo ang ipinangako ng kasulatan para sa gabing ito. May mga ipinangako nga siya nung panahong una, pero heto na tayong nabubuhay lampas na doon ngayon. Sumusulong tayo. Ano kaya kung tumingin pabalik si Wesley at tiningnan kung ano yung nandun noon kay Luther, kita nyo? Pero hindi nga niya tiningnan ang sinabi ni Luther. Tumingin siya doon sa kung anong sinabi ng Diyos. Ano kaya kung titingin pabalik ang Pentecostal sa Methodist? Nakikita nyo ba kung saan kayo napadpad? Ayan nga kayo, ganun na ganun din. Inorganisan nyo at ikinahon ito. Dituloy kayo makakilos-kilos. Ngayon ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos ng pasulong. dinadala ito sa ibang dako. Sa tuwing gagawin nila ang bagay na ito, isang gawang taong sistema na ikinakahuntayo gaya nun, animoy bumalik uli ngayon ang pagsalangsang ni Korah. Yung kung paanong si Datan at sila noon ay nagnais na magtipon ng malaking grupo ng mga tao at gumawa ng organisasyon mula dun. Sabi ng Diyos, ibukod mo ang iyong sarili, Moises, mula sa kanila at lalamunin ko sila mismo sa lupa. At tipo yan ng paglalakbay ngayon, at alam nyo yan, sa daan patungong lupang pangako. At hayun nga sila, di nila masampalatayanan ang pinahirang mensahe ng Diyos na kumikilos sa dakong yun at nagagat silang bumuo ng iba sa kanikanilang sarili. Ganun na nga ito noon paman. Ang pinakapadalos-dalos na nagawa ng Israel kailanman ay noong tanggihan nila ang biyaya sa Eksodo 19 at kinuha ang kautusan. At nagawa ni Datan ang pinakamatinding pagkakamali na nagawa niya nung sabihin niya, maraming iba pang pinuno rito maliban sa iyo, Moises. At si Moises ay pinatotohanan ng siya yung nahayag na salita ng Diyos. Kinuha niya ang alikabok at ginawa yung kuto. At lahat ng sabihin niya ay nagkakatotoo. At ang Diyos ay kasama niya. Patotoo na mismo ang haliging apoy na nasa ibabaw niya. At sa kabila nun ay nagangad pa rin ang mga taong magpasimula ng iba. Nagawang tao rin lang naman. Yan nga ang nangyayari sa panahon ngayon. Sa ganyan na humantong ang iglesia. Siya nga, iglesia ng buhay na Diyos, ayaw niyo bang makakita ng bagay na tunay talaga? Isang maikling kwento lang bago tayo manalangin sa mga may sakit. Lili ko po ang mga aso. Ang nanay ko, alam niyo, siya, ang nanay niya ay tumatanggap ng sustento sa gobyerno. Isa siyang Cherokee Indian. Ako, at maski nung pinagbagong loob na ako, hindi pa rin nawala itong pagmamahal ko sa kagubatan. Gustong gusto ko ito. Doon niyo makikita ang Diyos. Doon ko unang nakita ang Diyos sa kakahuyan mismo. Doon niya kami kinakatagpo. Doon siya nakikipag-usap. Doon din nagtagpo ang pitong mga anghel. Na ano niyo na po ba? Sa mga Ginoo anong panahon na? Si kapatid ng border sa takwi nakaupo doon isang araw. Nung yung itinayo namin doon ay bumagsak, may ipo-ipo na nanggaling mismo sa langit. Talagang tinibag yung mga bato sa ibabaw mismo kung saan ako nakantayo. Gaya ng sinabi niya, kita nyo? At doon nga ay, marami sa mga kalalakihan. Si kapatid na Sotman, marahil nandito siya kung saan man. Isa sa mga, si Terry, sa palagay ko rito, nandun siya nung oras na yon. At mga bagay-bagay nga, makikita nyo talaga siya sa ilang sa dakong yun. Gustong-gusto kong mga aso. Ginagawa ko yon para makapunta doon. Hindi talaga yung makapamaril ng hayop, kundi yung sadyang makapunta ako sa kakahuyan. Lagi akong nangangaso kasama ang isang tao doon sa New York o doon sa New Hampshire. Ang ibig kong sabihin, isa siyang magaling na mga ngaso. Ang pangalan niya ay Bert, isa siyang English. At may ginawa noong lagusan ng kanyang mga magulang doon o tinabas na bundok na kung tawagin nila ay Jefferson Nuts mula doon, tapos tagus yon sa Carol Nuts at tinabasan yon noong unang panahon. May konting pagka-Indian din siya. Ayan nga. Ayat, siyang pinaka-asintadong mamaril na nakita ko kailanman at isa sa pinakamagagaling na mga ngaso. Di mo na siya kailangang alalahanin kung lalakad ka at mga ngaso kasama siya. Alam niya kasi ang pasikot-sikot niya. Gustong-gusto kong mangaso noon ng usang whitetail sa dakong yon. At sila'y, at lagi akong pumupunta doon kada tagsibol para mangaso. Isa nga siyang mahusay na mga ngaso, pero siya ang pinakamalupit na taong nakilala ko sa buong buhay ko. Yung mga mata niya'y parang yung sabayawak at sadyang, yung mga mata niya, alam niyo, gaya nung uso sa mga kababaihan ngayon na pinipintahan nila ang mga mata nila para maging gaya doon sa bayawak. Bueno siya, talagang natural na yung mata niyang ganon. At di nga yun mukhang tao sa akin. At kaya naman simulat sa pool, parang ayokong tingnan siya. Para siyang bukot ang itsura, alam nyo, parang patagilid ang mga mata niya. At nakagawin na niyang maging malupit. At mamamaral siya ng mga inakay na usa, yung maliliit na usa na bata pa, para pasamain lang ang kalooban ko. Tapos sasabihin niya, mga ngaral, wala kang ang pinag-iba sa iba. Pusong manok ka, magiging magaling na mga ngaso ka sana, kung di ka lang mga ngaral. Sabi ko, ako'y kumbaga sa pangangaso, naghahanap ako ng mga kaluluwa, Bert. At sabi ko, nasa iyo yung isa na nawawala, kita nyo? Tapos siya, umayos ka nga. Sabi, Billy, maganda ka naman kasama, pero sabi, huwag mo na akong sabihan ng ganyang mga bagay. Kaya patuloy siya sa pamamaril ng maliliit na batang usaroon. At talagang sumasama ang loob ko dahil doon. Ngayon, ayos lang naman pumatay ng batang usa kung may sinasabi namang diyan problema sa batas. Kaya't anuman ang laki o kasarian, basta nakasahad sa batas, ako nga'y tanod ng maraming taon. Pero tingnan nyo, pumatay si Abraham ng batang baka at ipinakain yun sa Diyos. Kaya naman walang problema sa pagpatay ng batang usa, basta nakasahad sa batas. Pero mali yung babarilin mo lang sila tapos hahayaan lang silang nakatiwangwang doon at aasta kang parang wala lang yun sa iyo. Mali yun. Maling gawin yun. Eto nga't sinasabi ko ito para ipaliwanag ang panig ng mga kapatid natin dito na nangangaso, kita nyo? Para makita nyo ang ibig kong sabihin. Ngayon, pansinin niyo ito. Heto nga ang taong ito. Isang araw pumunta ako doon, ang may bahay ko't ako'y magkasama. At may ginawa ang lalaking ito na maliit na silbato na kung hipa na itunog ng munting batang usa na umiiyak, alam nyo, parang yung munting unga na ginagawa nila. Bueno, basta, naging abala ako noon sa trabaho at hindi ako nakapunta sa oras sa isang pagtitipon at kaya nagpunta ako roon para mangaso kasama siya. At marami-rami na rin pangangaso ang nagaganap doon. At sa unang putok pa lang ng baril sa dakong iyon sa ilang, yung mga whitetail nga, iniisip nyo, yun na si Houdini ay dalubhasa pagdating sa patakas-takas na yan. Sa ibagito lang kumpara sa kanila. At malalaman nyo na lang, nakatago na silang lahat. At kung maliwanag ang buwan, manginginayin sila sa gabi o magkukubli sa ilalim ng mga putol na sangaw, parang ganun. At di sila lalabas doon. At heto na nga nung araw na yon, sabi ko, Bert, di mo naman siguro gagamitin ang silbatong yan. Sabi niya, mangangaral, masyado ka namang pusong manok niyan. Sabi, kumalma ka lang. At lumakad na kami at may baon-baon nga kami mga tinapay na may palaman sa aming suot. At kami mga ngaso hanggang sa hapon doon sa paligid ng mga dalisdis sa ibabaw ng presidential range. Tapos maghihiwalay kami at bababa pagkatapos. Kung may mahuli kaming usa, tatandaan namin kung saan namin yun isasabit, pupuntahan namin yun at kukunin. Makalipas ang isang araw o dalawa, isasabit doon. Ayan nga't marahil, nasa 4 pulgada ang taas ng niebe o 6, parang ganon. Magandang oras para magtunto ng bakas. At tumakyat na kami, nakaabot kami hanggang sa ibabaw ng bundok. Wala ni isimang bakas, walang kahit ano. Maliwanag ang buwan sa gabi at yung mga usa, nasa harapan ko si Bert, siya nangunguna sa daan, kaya nasa likuran niya akong sumusunod. At tapos umupo siya parang ganito, tuyo ang niebe, at akmang may dinudukot siya sa likod niya. Akala ko kakain lang siya ng tinapay na may palaman at maghihiwalay na kami pagkatapos dahil nakaabot na kami doon sa taluktok ng bundok noong mga oras na yon. At akmang may binubunot siya sa likod niya rito, at kaya minabuti ko na rin kunin ang tinapay ko na may palaman at naghanap pa ako ng malalapagan ko ng baril ko. At kukunin ko na noon yung tinapay ko at tumingin-tingin ako sa paligid. Binunot niya yung maliit niyang silbato. Yun nga, sa isip-isip ko, naku, di naman yata patas na gawin niya yun. Kaya yun na nga't kinuha niya yung maliit na silbatong yun at tumingin sa akin sa mga mata niyang parang sapayawak at tumingin sa akin. Sinubo niya ang maliit na silbatong yun sa kanyang bibig ng pagganito. At sabi ko, Bert, di mo naman siguro gagawin ang bagay na yan, di ba? Sabi niya, oo, tapos sinipan niya ng pagganito. At laking gulat ko, mga nasa 50 yarda lang ang layo mula sa akin sa tapat ko lang, isang malakit napakalaking inahing usa ang tumayo doon. Ngayon, ang inahing usa ay nanay na usa, at nakatayo nga siya doon, malalaki ang kulay tsokolate niyang mata, at nakataas ng pagganito ang mga tenga. Kita niyo? Narinig niya. Ngayon, isa nga siyang nanay, kita niyo? At ang anak niya ay umiiyak, at lumabas man o hindi ang ilan pa sa kanila, may kung anong bagay sa loob niya, isa siyang nanay. Pagkatapos, tumingin si Bert ng pagganoon at tumihip siya uli ng mas banayad at lumantad pa ng mas lantad yung usa sa mismong kitang-kita. Ngayon, di pangkaraniwan yon. Masyadong di pangkaraniwan, nalalantad siya ng ganon. At tumingin-tingin siya sa paligid, nakataas ang malaki niyang ulo at nagmamasid sa paligid ang kanyang mga mata. Ilang saglit pa, nung abutin na nung mga ngaso at kunin ang baril, nakita niya ang mga ngaso. Kalimitan, kakaripas na sila agad ng takbo at mawawala na. Alam nyo naman yon, isang iglap lang. Pero alam nyo, hindi siya naingli. Tumayo lang siya doon at tumingin sa kanya. Nakatagilid. Inilingon lang ang ulo at tumingin. Grabe, sa isip-isip ko, Bert, di mo naman siguro gagawin yan. Kita nyo, hindi siya nagpapanggap ng kung ano lang. Hindi siya nagkukunwari. Hindi siya umaarti-arti lang. Siya'y ipinanganak na nasa loob na niya talaga yon. Isa siyang nanay. At yung anak na yon, di alintana kung buhay man niya ang maging kapalit. Nasa panganib ang bata. Sinisikap lang niyang hanapin ang bata. Nasa panganib kasi yun. Siya nga'y nasa kalikasan na niya talaga yun, isa siyang nanay. At nakita nga niya ang mga ngaso. Pero ang isip niya'y hindi nakatuon sa mga ngaso. Nakatuon yun sa anak na yun na nanganganib sa munting batang usa. At pinalis na nung mga ngaso yung pagkakalak nung 30 usa ice na yun. Asintado siya. Niumang na niya ang mahabang baril na yun. Ako'y napabaling ng ulo. Di ko kayang makita yun. Di ko siya kayang tingnan. Sa isip-isip ko, sa loob ng 2 minuto at patatagusin na niya ang bala sa tapat na puso noon, na naghahanap lang naman ang anak niya na nasa panganib, kahit alam pa niyang mayroong mga ngaso na nagtatago lang doon sa mga palungpong. At handa na siyang patagusin ang bala sa kanyang tapat na puso, gamit ang 180 grano ng bala na yon. At ako'y sadyang asintado nga siya, iniumang na niya sa isip ko, di ko kayang tiisin na tingnan man lang yon. Tumalikod ako. At sabi ko, Panginoon, tulungan mo siya na di niya gawin yun. Ako'y lubos na naawa. Nakatayo ang nanay na yun dun. Hinahanap ang kanyang anak. At alam kong hindi lang siya nagpapanggap doon. Isa siyang nanay. Pwede namang tumakbo na lang siya anumang sandali. Tiri naman niya kailangang lumantad doon at kami tutuloy na sa aming lakad. Pero may kung anong bagay nga sa loob niya. At naghintay ako. At di pumutok ang baril. Bueno, nagtaka ako. Ano kayang nangyari? At naghintay ako. Pagkatapos, bumaling ako ng marahan at nakita ko yung usa na nakatayo pa rin doon. Nakatingin pa rin sa kanya. At tiningnan ko yung dulo ng baril. Gumagalaw ng paganito. Siya'y para bang sinusubukan niyang asintahin pero di niya magawa. Inihagis niya yung baril sa lupa at tumingin sa paligid at sa akin at yung nandidilat niyang mga mata'y nagbago. May mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ako sa binti ko sa pantalon, sabi niya, "Billy, akain mo ako sa Jesus na yon na pinapangaral mo." Ano yun? Nakakita siya ng isang bagay na tunay, kita niyo? Ang munting nanay na usang iyon ay nagpakita ng katapatan. Tunay na katapatan na nagpabago sa malupit na mga ngasong iyon na may pinakamalupit na pusong nakita ko kailanman. Hindi nga dahil sa pangangaral na ipinangaral ko, kundi sa isang bagay na siya mismo ang nakakita. Bagay na tunay, hindi yun pagpapanggap, hindi kunwa-kunwarian. Isang tunay na nanay iyon na naghahanap sa anak niya at yun ang nag-akay sa kanya kay Kristo. Isa na siyang diakono sa simbahan sa lugar na yun ngayon. Isang kahanga-hangang Kristiyano dahil nakakita siya ng isang bagay na hindi lang pagpapanggap, hindi yun kunwa-kunwarian, tunay yun. Oo, kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung ang iglesia lamang dito, kung ang mga tao lamang dito ngayong gabi, kung kayo at ako lamang, may bagay nga na tunay na di lang pagpapanggap, marahil may nakikita kayong pagpapanggap lamang, pero may bagay na tunay talaga. May bagay sa loob ng tao na nagbubunsod sa kanya na mamuhay para sa Diyos. May tunay na dalisay na Espiritu Santo sa gabing ito, kapatid, na hindi pagpapanggap. Narito nga, isang tunay na bagay. At ilan po sa mga narito ngayon ang nagnanais na maging ganoon din katunay na Kristiyano at ganoon katapat kay Kristo sa kamatayan, pag-uusig, ano pa man, na naghahangat kayo na maging ganoon din Kristiyano kung papaanong ang usang iyon ay nanay talaga. Nagnanais ba kayo? Gusto nyo bang maging katulad nun? Ako nga'y maghahangad na maging ganong uri ng Kristiyano. Na maging yung munting babaeng si Ropenisa kagabi ay ganong uri ng Kristiyano. Itong munting Reyna na ipinangungusap natin ngayong gabi ay ganong ding uri ng Kristiyano. Na nung makita niya yung bagay na iyon na tunay talaga, siya'y handa. Tulungan tayo ng Diyos ngayong gabi na matanggap ang bagay na iyon na tunay. Si Kristo, iyuko po natin ang ating mga ulo pansumandali habang dadako tayo sa pananalangin. Ngayon, iniisip ko po sa gusali rito ngayong gabi, kung meron po ba rito habang tahimik po kayo, kung meron po bang narito na nagnanais at hindi pa nakikilala si Kristo bilang sarili niyong tagapagligtas at may pagnanais na kilalanin siya bilang tagapagligtas niyo, maaari lang po bang itaas niyo ang inyong kamay? 1, 2, 3. Pagpalain kayo ng Diyos. Iniisip ko kung mayroong rito ngayong gabi na nagsasabing sila'y Kristiyano, marahil miyembro ng isang mainam na iglesia, ng mabubuting grupo ng tao, subalit alam nyo sa kaibuturan ng puso nyo na wala pa sa puso nyo ang pagka-Kristiyano na may silang dyan. Gaya nung nanay na usa, ipinanganak siya na maging nanay. Siya'y nanay sa kaibuturan niya at kabuuan. At nagnanais kayong maging tunay na Kristiyano. Kung papaanong ang munting nanay na usang iyon ay nanay talaga, maaari niyo po bang itaas ang inyong kamay, sabihin, "Ipanalangin mo ako, kapatid na Branham." Pagpalain kayo ng Diyos. Sa buong paligid, sa mga nasa balkonahay sa itaas, nakikita ko ang kamay niyo. Magalangit na Ama, di ko lubos maisip yun na sa malamig na araw na yun ng Nobyembre, sa pagkakatayo ko doon, puno ako ng niyebe pababa sa leeg ko, basang-basa. Nakikita ko ang lalaking iyon na nakasalampak doon. Kung paano kinausap ko siya, hinawakan ko ang kamay niya, umiyak kasama niya, gayong nakapagsaysay ako sa kanya tungkol sa Biblia at lahat na. At ang sabi niya, "Oh, marahil tama ka, pero ang makita ka mismo na nagpadala doon ng isang bagay na tunay talaga, sa kaparaanan mismo ng kalikasan na nasadyang di niya mapapalampas na makitang may bagay na tunay talaga. At ngayon, siya'y iyon ang lingkod, Panginoon. Ngayon, marami po ang narito ngayong gabi. May ilan sa kanila ang nagsipagtaas ng kanilang mga kamay, Ama, na nagpapahiwatig na sila'y di pa kailanman naging Kristiyano at nagnanais sila ngayon na maging ganoon nga. Diyos, huwag mo pong itulot na sila'y maging gaya lang ng ilan na pupunta lang at makikianib sa iglesia o kukuha lang ng kung anong anyo o kredo o bautismo. Bagkus may panganak nawa sa puso nila si Kristo at sila na mga kaanib sa iglesia, sila'y naghahanap Panginoon. Marahil gaya nung munting babae, nung munting reyna na ipinangungusap namin dito, siya'y may pagkagutom sa isang bagay at maging sila ay ganun din, Panginoon. At nung makita niya ang bagay na iyon na tunay talaga, na ipinapakilala ang Diyos sa mga tao, siya ngay handa na. At sabi niya, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Ayaw na niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa mga anyong bagay ng mga pagano. At Ama, marami sa mga narito ngayong gabi walang duda ang nandun din sa kalagayang yun. Kung makakakita lamang sila ng bagay na tunay, at iyong sinabi nung nandito ka noon sa lupa, ang mga bagay-bagay na magaganap sa araw na ito. Sinabi sa amin na ikaw ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At alam namin kung papaano ka makikilala at kung papaano nabigo ang mga Pariseo noon na makita yon. Panginoon, ang siya rin mga grupo ngayon ay nabibigo na makita ito dahil sa pakikianib nila sa iglesia, pakikisapi, pagkakaroon ng kung anong anyo ng kredo at kung ano-ano pa. Kanilang sila'y bigo na makita ang Mesiyas, ang dakilang Espiritu Santo na ipinapakilala ang kanyang sarili sa mga tao, gaya ng iyong ipinangako na iyong gagawin. Iyo pong ipagkaloob ngayong gabi, Panginoon, na ang mga bawat isa rito ay mapagtanto at makita ang iyong presensya. At nawa pumasok sa kanilang puso ang tekstong ito, isang lalong dakila kaysa kay Solomon ang narito ngayong gabi. Si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos na nabuhay maguli, na handa ng pumarito at baguhin, at lumikha ng mga bagong puso at ilagay sa loob nila ang naipanganak na karanasan sa Diyos, katulad ng nanay na usang yun. Yung pagiging ganoon niya ay di siya ang may gawa nun. Bagkus sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, siya'y pinili upang maging usa. Siya'y pinili upang maging nanay at isang matapat na nanay. At iyong sinasabi sa amin na kami pinili bago pa man maitatag ang sanlibutan. Dalangin ko, Diyos, na iyong itutulot na ang bawat isa na may hatak sa kanilang puso, gaya ng munting babaeng yun, na matagpuan nila ang Diyos, na sa gabing ito ay may tunay na bagay na may pangyari, para makita nila at paglingkuran siya, sapagkat dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, nang may pagpipitagan, katahimtiman, bago tayo tumulog sa altar, maaari lang po na wala pong palakad-lakad, maging tunay na mapitagan po tayo pansumandali. Taimtim na oras ito. Taimtim na sandali. May mga pagpapasyang binubuo. Marami ang nagsipagtaas ng kanilang mga kamay. Naniniwala akong kayo'y lubos na sinsiro yan sa pagpapasyan niyong yan. Ngayon, narinig niyo na ang sinasabi ng Biblia. Narinig niyo na ang tungkol kay Jesus. Narinig niyo ng siya ang anak ng Diyos. Naituro na sa inyo na siya'y nagbangong muli at naituro na sa inyo na siya'y siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, itong Espiritu Santo na ipinangungusap natin dito, ito ba si Jesus Kristo? Tunay, ito nga. Kita nyo, siya ay Diyos na nakikilala bilang Diyos ang Espiritu Santo. Hindi ito ibang Diyos. Ito pa rin ang siyaring Diyos. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay di tatlong Diyos. Tatlong katangian ito ng siyaring Diyos, kita nyo? Siyaring Diyos sa tatlong anyo, kita nyo? Sa madaling sabi, tatlong katungkulan, kumbaga, alam nyo, siya ay naglingkod bilang Ama at pagkatapos bilang Anak. Ang Diyos ito na bumaba mula sa siya na hindi nahihipo, nang hipuin man ang bundok ay papatayin, hanggang sa maaari na natin siyang hipuin sa laman. At ngayon, siya ay nasa inyo na. Kanyang nilinis na kayo sa pamamagitan ng kanyang dugo upang makapanahan siya sa inyo. Sa araw na iyon, makikilala ninyong ako'y nasa Ama. Ang Ama ay suma sa akin, ako'y nasa inyo, at kayo'y nasa akin. Kita nyo, ito'y Diyos na nasa itaas natin, Diyos na suma sa atin, Diyos na nasa atin, kita nyo? At yan si Kristo ngayong gabi, ang Espiritu Santo. Siya'y nananatili, at kayo'y siya ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. Manampalataya kayo sa Kanya. At kung Kanyang ipakikilala ang Kanyang sarili ngayong gabi sa gitna natin, ngayon, kung tumayo siya rito na may mga pilat na isang tao na nasa laman, maaaring gayahin yon ng kahit sino. Maaari kasing lagyan ng isang tao ng pilat ang kanyang sarili. O marahil, hindi natin alam kung ano ang itsura ni Jesus. Ang nasa atin lang ay ideya ng pintor, psikolohiya nun, kung ano bang itsura niya. May sarili si Hoffman, may sarili rin si Salman, at napakarami pa nila. Pero papaano niyo siya makikilala sa pamamagitan nga ng kanyang buhay? Kaya naman, kung tatayo ang isang tao rito na may bakas ng tinik sa kanyang kamay at ano pa, isa yung panggagaya. Dahil sa pagparito ni Jesus mismo, makikita siya ng bawat mata, luluhod ang bawat tuhod, at ipapahayag ito ng bawat dila. Tunay, pero ang kanyang espiritu ay narito. Kita nyo? At kung magagawa lang natin na umayon sa kanya ang mga kaisipan natin, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na nakay Kristo rin naman. Siya ang salita at sinabi ng Biblia na ang salita ng Diyos. Na ilan sa mga narito ang nakakaalam na si Jesus ang salita? Sa Biblia, sa mga Hebreo 4, at sinabi doon ng Biblia, ito'y mas matalas pa kaysa sa tabak na may dalawang talim. At kumikilala ng pag-iisip ng puso. Ngayon, yun nga yung naroon noon kay Solomon, ang salita, Diyos. Kaya nagagawa niyang kilalanin ng kanilang pag-iisip. Nandun din yun kay Jesus, kita nyo? Yun din ang nandito ngayon, siya rin bagay. Ngayon, sa inyo na mga nariyan, hindi po ako magtatawag ng tila para sa pananalangin. Dahil tatawag ako ng pagdulog sa altar, marahil may mga narito na hindi pa nakakapunta ni minsan noon sa mga pagtitipon. Wala po akong nakikita rito sa gusali na aking kakilala. May nakapagsabi sa akin na nasa mga 30 kagabi o higit pa ang natawag. Napagtatanto nyo ba yung minsan na may babaeng humipo sa kanyang damit at siya'y bumaling at nangyari ang siyaring bagay na yon at lumabas ang bisa mula sa kanya na anak ng Diyos. Pero nagsabi nga siya, lalong dakila kaysa rito ang gagawin ninyo, sapagkat ako'y paroroon na sa Ama. Ngayon, kayo lamang ay manampalataya at magtaglay ng pananampalataya bawat isa sa inyo na mga nasa buong paligid dito, sa mga latag, stretcher, nasaan man kayo. Kayo'y manampalataya, huwag niyong isiping wala kayong kapag-apag-asa. Ngayon, kung may kakayahan lang sana akong pagalingin kayo, pagagalingin ko kayo. Pero hindi ko kayang pagalingin kayo. Maaari kong ipatong ang aking mga kamay sa inyo at yan ang nilalayan kong gawin sa bawat isa na may card. At araw-araw ay namimigay sila rito ng mga card. Kaya yan ang nilalayan kong gawin. Pero yan ay para ipabatid lamang na sumasampalataya ako kasama nyo. Pero tingnan nyo, bakit hindi nyo siya hipuin? Sabi ng Biblia, siya ay dakilang saserdote ngayon mismo na maaaring mahipo sa ating mga kahinaan. Tama po ba? Bueno, kung siya nga ay dakilang saserdote, kung gayon ay kikilos siya ng siyaring pagkilos gaya ng ginawa niya nung una, hindi ba't yun ang gagawin niya? Tunay na kikilos siya sa gayon ding paraan na yon na ginawa niya nung una. Sige, ngayon ay hipuin niyo siya gamit ang pananampalataya. Ngayon, makalangit na Ama, ang pagtitipong ito'y sa iyo. Pero ako'y nagturo lamang ngayong gabi tungkol sa munting babaeng ito na nakakita ng isang bagay na tunay nung makita niya ang espiritu na iyon, ang espiritual na pagkilala na nakay Solomon. At kami nakakatiyak, Panginoon, na iyong mga salita ay totoo. Iyong sinabi na babalik yun uli, gaya nung dun sa mga araw ng Sodoma, bago lamang ang pagparito, at ikaw nga'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang mga gawang iyong ginawa ay gagawin din naman namin. At ikaw ay dakilang saserdote ngayong gabi na maaring mahipo sa aming mga kahinaan. Gaano pa bang karami ang kailangan naming katunayan? Gaano pa bang karaming katunayan ang kailangan ng mga Hudyong yun para makita nilang siya ay propeta? Naglihi ang isang dalaga at lahat na ng mga bagay na ito, pero sila'y binulag ng mga kredo nila. Panginoon, may ilan po ang sadyang naparito marahil di buhat sa Sheba, ngunit nang galing din naman sa malalayong lugar. Dalangin ko po, Diyos, na iyo pong ipakikilala ang iyong sarili ngayong gabi na totoo. At pagkatapos, iyong ipakikilala ang sarili sa kanila, gaya ng kalikasan ng pagiging nanay na naroon sa munting usa na kumilos nung araw na yon. Kami sa iyo, Ama, mangusap ka po sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, nais kong magkaroon kayo ng pananampalataya at manampalataya kayo, bawat isa sa inyo sa buong paligid dito, at sadyang manalangin po. Ngayon, huwag tumuon lang po kayo at manalangin ngayon at manampalataya lamang. Kita nyo, marahil hindi nalulugod ang Espiritu Santo na gawin ang bagay na ito. Kung hindi siya nalulugod, tatawag ako ng pila para sa pananalangin. Pero manatili lang po kayong nakatayo rito. Sino man kayo na nariyan, kahit kayo may wala man kayong mga prayer card, Sadyang ang lahat ay sadyang manalangin. Ayan nga, di ko malalaman, pero manalangin lamang po kayo at makikita nyo. Sabihin nyo lang, Panginoong Jesus, alam ko pong hindi ako nakikilala ng lalaking ito. Wala siyang nalalaman tungkol sa akin. Pero nalalaman ko sa sarili ko na sumasampalataya ako. Yung pananampalataya nyo ay di nyo yan namamalayan. Huwag nyong puwersahing maigi o madaliin. Malalayo lamang kayo sa kakamadali. Nandyan na yan sa inyo. Pakalmahin nyo lang ang inyong sarili at manampalataya. Sadyang manampalataya lamang ngayon, sumampalataya. Amen. At maging mapitagan lamang, sadyang manampalataya po. Manampalataya po lamang. Minsan, yung pananampalataya nyo ay di nyo yan namamalayan. Nandyan na yan sa inyo at di mo yun namamalayan. Yung munting babae na sa kanya na pala yun, di pa lang niya alam noon. Ilan po sa inyo ang nakakita na doon sa litrato ng anghel ng Panginoon, yung liwanag na yun? Iyon, ito'y nakunan dito sa Texas mismo. Ito'y nadala na sa buong mundo ngayon. Pero ano ang iyong palagay, Ginoo? Sumasampalataya ka ba? Nakaupo rito sa sulok. Mukhang ang nakatoon ka ng may labis na pananabik. Marami kang suliranin sa iyo. May mga komplikasyon ka. Marami. Ngayon, nung sabihin ko yun sa iyo, nakaramdam ka ng kakaibang pakiramdam, hindi ba? Kung tama yun, itaas mo ang iyong kamay. Ngayon, ako'y ganap na estranghero sa iyo, hindi kita kilala, tama? Alam mo ba, yung liwanag na yun ay tumigil mismo sa ibabaw mo. Kita mo, yun yung naramdaman mo, para bang tunay na kalugod-lugod na pakiramdam. Pinagmamasdan ko yun, kita mo, na bumababa mismo. Ngayon, siya nga, narito ka, nagnanais kang may panalangin bago ka lumabas ng gusaling ito. Kung ihayag sa akin ng Diyos ang iyong suliranin, at ikaw sa pagkakaupo mo riyan, at ako naman dito, sasampalataya ka ba na ang Diyos ito? May hernia ka, isa sa malaking pinoproblema mo, tama? Tama ba? Kung sasabihin sa akin ng Diyos kung sino ka, kung anong pangalan mo, may mainam ka ngang ugnayan sa Kanya ngayon, kaya ikaw ba'y sasampalataya na ako'y propeta niya o lingkod niya pala? Paumanhin po, katitisuran kasi yun sa marami kita nyo. Sasampalataya ka ba? Ang pangalan mo ay Ginoong Sturgeon. Kung tama yun, itaas mo ang iyong kamay. Sampalatayanan mo ito, at gumaling ka na. Heto ang isang binibini na nakaupo sa likod dyan, itim ang buhok, dito mismo sa may pasilyo. Opo, ikaw po. Namangha ka nung masaysay yun. Ngayon sa mga oras na ito, para bang may naramdaman kang kakaiba, kita mo? Tunay na kalugod-lugod na bagay na bumalot sa iyo. Kung may titingin nga dito, kung makikita nyo ito, para bang nagbabaga ang kulay ng liwanag na ito na bumababa sa munting binibini rito. Ngayon, ito nga ang suliranin niya. May mga sakit ng ulo siya na nililigalig siya ng husto. Tama yun. Kung tama yun, itaas mo ang iyong kamay ng paganito. At kailanman ay di ko pa siya nakikita sa buong buhay ko. Siya nga, tama. Nililigalig siya masyado ng mga sakit ng ulo na ito. Parang migraine, pero lilisanin ka rin ng mga ito. Amen. Sampalatayanan mo ito. Ngayon, ang may nakaupong lalaki sa tabi mo riyan, at siya ay nakatuon sa akin ng may lubos na pananabik, at yung liwanag na yun ay kumikilo sa ibabaw papunta sa kanya. At ang lalaking ito ay nakakaranas ng problema sa kanyang mga mata. Pero kung sasampalataya lamang siya, pagagalingin ng Diyos sa mga matang ito at pabubutihin ang lagay nito. Ikaw ba'y sumasampalataya? Sige, hindi pa kita nakikita sa buong buhay ko. Isa kang estranghero sa akin. Sige, ang kabataan naman na nakaupo sa tabi mo riyan. Siya nga ring pinahirapan din siya ng sakit sa kanyang ulo. Siya nga, hindi ko pa nakikita ang binatang ito sa buong buhay ko. Alam yan ng Diyos, kita nyo? Sige, ikaw nga'y manampalataya. Ang lalaki naman na nakaupo sa tabi mo, na nakasalamin, nakatingin sa gawi rito. Oo, Nakasuot ka nga ng salamin, pero hindi talaga riyan ang suliranin mo. May problema ka sa likod mo na ninanais mo may panalangin. Kung tama yun, iyong iwagayway ang kamay mo. Sige. Diyan naman sa kabataang nakaupo sa tabi mo, sa kasunod mo lang, napakarami niyang suliranin. Ang kabataang lalaki ito, siya nga po, ikaw na may pulang kurbata. Marami kang suliranin sa iyong pamilya at iba pang bagay. Halimbawa, ang asawa mo ay may pagkanerbiyosa at ikaw ay pinahihirapan ng kung anong presyon diyan sa ulo mo rin. Ito nga'y ganito ang sabi ng Panginoon. Totoo yun, siya nga, basta't manampalataya ka lang. Huwag kang magalinlangan, bagkus manampalataya ka. Ito naman ang isang babae na nakaupo sa likod dito. Hindi ba niyo nakikita ang liwanag na iyon na kumikilos sa dako sa likod at huminto sa dako rito? Pinahihirapan siya ng sakit sa mata at ng kanyang pantog. Oh, mapapalampas niya ito. Panginoong Diyos, tulungan mo po ako. Ang pangalan niya ay Ginang Chambers. Manampalataya ka ng buong puso mo, Ginang Chambers. Tumayo ka, para makita ng mga tao kung sino ka. Ako'y estranghero, di ko pa siya nakikita sa buong buhay ko. Oo, tapos na po, pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Ngayon, kung hindi yan si Jesus Kristo na siyang kahapon ngayon at magpakailanman, nasaan siya? Nangako ba siyang gagawin ito? Lahat ng nananampalataya, itaas niyo ang inyong kamay. Sige, nagnanais ba kayong maging tunay na Kristiyano? Kayo na mga nagsipagtaas ng inyong kamay kanina. Kung paano ang kalugod-lugod na usang iyon ay isang nanay, habang narito ang Espiritu Santo at ang pahid ay nandito sa buong paligid natin, bakit hindi po kayo dumulog dito at tumayo rito sa may altar pansumandali? Kung inyo pong inahanap ang Diyos para maligtas, maaari po bang lumapit kayo rito at dumulog lang dito sa may altar at tumayo rito kasama ko ng konting minuto? Tumayo po. Sige lang. Sige po. Pagpalain kayo ng Diyos. Kahit sino po na nandito sa gusali, nasaan man kayo, maaari po bang lumapit kayo? Sige po, pumunta na kayo rito. Kayo na nagnanais masumpungan si Kristo. Hindi ka nga magiging mas malapit pa sa Kanya kahit kailan hanggang sa makatagpo mo siya. Narito siya. Siya'y naipakilala na. Isang bagay na totoo. Kayo'y gaanib sa iglesia. Marami sa inyo ang miyembro sa iglesia ngayon. Kasapi kayo sa iglesia, pero yun lang ang taglay-taglay nyo. Nagnanais nga kayong makakita ng isang bagay na totoo talaga. Kung di pa naman yan ang klarong-klarong pagpapakilala ni Jesus Kristo sa kanyang sarili. Tingnan nyo po ang munting batang ito na lumapit dito. Umiiyak, may mga luhang tumutulo sa munti niyang mukha. Walang pasubali, namusmos sila. Hindi pa sila nababatak sa lahat ng bagay. May isa pang naglalakad ngayon sa pasilyo. May isa pang galing sa likod, papunta na rito. Maliliit na bata. Samantalang pinalalampas lang ito ng mga matatanda. Maaari po ba kayong magsilapit na? Lumapit po kayo rito ngayon at tumayo sa paligid ng altar. Kayo na mga miyembro sa iglesia, kayo na nagnanais ng karanasan kay Kristo sa kanilang puso. Maaari po bang magsilapit na kayo rito? Kung nalalaman nga niya ang inyong puso at alam niyo na di niyo ito maililihin, maaari bang lumapit na po kayo ngayon dito at tumayo rito bago tayo magpatuloy? Sige't lumapit lang, tumayo rito para sa kaunting pagdulog na panalangin. Magagawa niyo po ba? Halina kayo, ipakita niyo, tumayo kayo para sa Kanya. Tumayo kayo para sa Kanya. Kung ikinahiya niyo siya ngayon, ikahiya niya kayo sa dako roon. Alalahanin niyo, nandito siya ngayon. Sinabi ng kasulatan na mangyayari ang ganitong bagay, at heto na nga siya na ipinakikilala na ang kanyang sarili, na narito na talaga mismo. Kung kayo ay mga miyembro lamang ng iglesia, at hindi pa nakikilala si Kristo bilang tunay na karanasan, maaari lamang po bang lumapit na kayo sa oras na ito? Ngayon, hindi ko po kayang mangumbinsi ng tao. Ang tanging bagay na masasabi ko ay isa-isay sa inyo ang katotohanan. At kung narito ba ang presensya ni Kristo, kalakip ng kanyang salita na iniyahayag na. Diyan sa itaas sa balkonahe, kayo na mga nagsipagtaas ng inyong mga kamay, kapatid na babae, kapatid na lalaki, kung gusto niyo pong bumaba, hihintayin namin kayo rito. Bumaba lamang kayo at magtipon-tipon sa paligid ng altar sa kaunting pagdulog na panalangin. Ipaalam niyo sa mundo, ipaalam niyo kay Jesus na kayo hindi naiiya na nagnanais talaga kayo na maging tunay na Kristiyano. Maaari ba kayong lumapit na habang naghihintay tayo ng isang sandali o dalawa? Kaanib sa iglesia, malahininga, tumalikod sa pananampalataya. Maaari bang lumapit na kayo at tumayo rito kasama nila ngayon? Lumapit na kayo at tumayo kayo sa tabi nila. Kayo na mga hindi pa, kung hindi pa niyo tinataglay ang karanasan sa Diyos, na kayo'y may panganak sa kaharian ng Diyos na maging ganun nga. Ano pa bang gusto niyong makita? Alalahanin, sinasabi ko ito sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kung ako'y itinuturing niyong lingkod niya, ito na ang huling tanda na makikita ng iglesia ayon sa kasulatan. Yun ang huling tanda na nakita ni Abraham na naipangyari bago dumating ang pangakong anak. at tayo ang maharlikang binhi ni Abraham at ipinangako ni Jesus na ang maharlikang binhi makikita ang siyang bagay na nakita noon ni Abraham bago lamang ang pagkasunog ng daigdig ng mga Hentil. Huwag niyo itong ipagpaliban dahil sa kung anong bagay riyan. Sinisikap ni Satanas na kunin ang inyong pansin para alisin niyo ang pagkakatuon niyo. Lumapit na kayo habang may isang bukal na puno ng dugo na mula sa mga ugat ni Emmanuel tumutulo. Mga makasalan ay lumulubog sa agos ng dugo. Mga mantsa ng pagkakasalay agad naglalaho. Naghihingalong kawatan ay nasiyahan ng masulyapan. Ang bukal na iyan sa kanyang kapanahunan. Maging ako man gaya niya sa karunihan, lahat ng pagkakasala ko ay nahugasan. Maaari ba kayong lumapit na tanggapin na ito ngayon? Naghihintay ako ng konti pang sandali. Baka meron pang lalapit at tatayo rito para sa pananalangin. Ngayon, hinihiling ko sa mga ministro rito, mga kapatid, na pumarito kayo at tumayo kasama ko sa palibot habang tayo mananalangin. At sa mga ministrong nariyan, na may malasakit din naman, at heto ang ilang mga tao sa inyong pamayanan, na pupunta sa inyong simbahan o ano paman, na kayo'y may malasakit sa mga kaluluwang ito na makalapit kay Kristo, at nananampalataya nga kayo na ito talaga si Jesus Kristo. Ngayon, tandaan nyo nga, hindi ako si Jesus Kristo. Ako'y inyong kapatid, isang makasalanang naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ako'y gaya rin nyo naman. Pero si Jesus Kristo nga, ang Espiritu Santo ang narito sa atin ngayon. Tinutupad ang kanyang salita. Hindi naman niya kailangang gawin ito. Pero nangako nga siyang gagawin niya ito. Hindi naman kailangan ni Jesus na magpagaling ng mga may sakit. Pero sinabi nga ng Biblia, ginawa niya ito upang matupad ang pangako tungkol sa kanya. Ngayon, hindi natin alintana anumang pangalan ng iglesia ang kinabibilangan niyo. Kung kayo ay nananampalataya na si Jesus Kristo ay narito talaga, kung kayo ay nananampalataya na may karanasan ng muling kapanganakan ng bautismo ng Espiritu Santo, mga ministro, lumapit na kayo mismo dito sa mga tao rito. Pumarito kayo mismo sa kanila. Patungan niyo sila ng inyong mga kamay. Tayo maghahandog ng pananalangin para sa kanila. Hinihiling ko po sa kongregasyon natin dito na kayo'y maging mapitagan sa abot ng makakaya nyo pansumandali. Malalaman natin ang pagkilos na gagawin ng Espiritu Santo. Sige po, lumapit lang. Sumama kayo sa mga tao. Palibutan nyo sila, bawat isa. Ngayon, alalahanin nyo, may isang bagay lang na maaari nyong gawin. Yun ay tanggapin ang ipinangako niya sa inyo. Nakikita nyo na ba ang realidad ng pagkabuhay na maguli ni Kristo? Ngayon, hinihiling ko sa kongregasyon na tumayo lamang ng ilang minuto bilang pamimitagan at paggalang sa kanila. Bawat isa sa inyo ay manampalataya na ngayon, ihayag nyo ang lahat ng mga bagay na inyong nagawa. Yun lang ang maaari nyong gawin at humingi kayo sa Diyos na patawarin kayo at tanggapin nyo ito, sampalatayanan ito. Ngayon, ang bawat isa ay manalangin sa sarili nilang paraan. Makalangit naming Ama, kami po'y dumudulog sa iyo kasama ang mga kaluluwa rito na nagsisisi. Ang munting ang kwentong iyon tungkol sa nanay na usa ay tumimo ng husto sa pinakakaibuturan na ang mga tao ay maibunsod sila na gumawa ng isang bagay o makita ang isang bagay na tunay gaya nung reyna na iyon ng katimugan na nanggaling pa sa wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At isang lalo pang dakila kaysa kay Solomon ang narito, ang tagapagligtas ng sangkatauhan, si Jesus Kristo ng Nazaret. Iyo pong iligtas sila, Ama. Patawarin ang kanilang pagkakasala. Hugasan ang kanilang mga kaluluwa ng dugo ng kordero. At bigyan sila ng karanasan na may panganak na Kristiyano. Wala ng ibang hayop, wala ng anupaman ang makakagawa ng bagay na yon, kundi ang nanay na usa lamang. Yun kasi siya. Iyo pong pagkalooban kami ng ganong karanasan, Panginoon, ngayon. Isang karanasan na may panganak muli sa kaharian ng Diyos habang narito ang Espiritu Santo. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Ngayon, inyo pong ipikit ang inyong mga mata. Itaas niyo ang inyong mga kamay at sabihin niyo. Maghaya kayo ng pagtatapat, sabihin. Jesus, ako'y sumasampalataya na ngayon. Kunin mo ako sa katayuan kong ito. Wala po akong anumang magagawa. Iyo pong pagalingin ang katawan kong lipos ng karamdaman. Kunin mo ako, Panginoon. Nananampalataya akong narito ka. Ang Espiritu Santo ay narito at ipinakikilala ang kanyang sarili. Iyong iligtas ako sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoon. Ito lamang ang nalalaman ko na magagawa ko sa pangalan ni Jesus Kristo. Kapatid na Grant, maaari mo bang pangunahan kami sa pananalangin?